ενημέρωσε κάποια θέματα, επειδή μια στιγμή μιλάει στο τηλέφωνο, ανατρέποντας λίγο τη σειρά, να βάλουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας που χρειάζεται να το περάσουμε γρήγορα. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν 6 τράγοι, 5 κατσίτσες να ερωτοτροπούν και ένα κατσικάκι να θωρεί. Πιαστήκαν όλα αυτά και πρέπει να πάνε για σφάξιμο για το κοινωνικό παντοπολείο. Οπότε φαντάζομαι δεν έχετε κάποιο πρόβλημα να σφαγούν, γιατί γεια σε με πράξεις. Λοιπόν, να το περάσουμε αυτό, να περάσουνε. Ναι, θα το περάσουμε. Είχαμε πει, Κατερίνα, να βάλουμε στην απόφαση ότι κάθε φορά που θα συλλαμβάνουμε, να μην το περνάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο, να πηγαίνουν για σφάξιμο και στο κοινωνικό παντοπολείο. Δεν επιτρέπεται. Αλλά είδες ότι είπα για άλλο λόγο τα πιάσαμε. Όχι γιατί ήταν ελεύθερα. Για άλλο λόγο. Για άσεμες πράξεις. Λοιπόν, ωραία. Να το περάσουμε λοιπόν αυτό. Να το ψηφίσουμε ομόφωνα και να περάσουμε λοιπόν. Δήμαρχε, μπορείς να πάρεις το λόγο για μια σχετική ενημέρωση. Δεν έχει, όχι, όχι. Έτσι. Θα το πω μετά αυτό και αυτό. Να τελειώσει. Θα το πω μετά, μα τελειώσει την ενημέρωση και μετά.
Λοιπόν, να σας κάνω μια ενημέρωση για το ταξίδι που έκανα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για κάποια άλλα τρέχοντα θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι μεγάλη σημασία για την περιοχή μας. Στην Αθήνα λοιπόν είχα τρεις συναντήσεις. Τι αφορούσαν αυτές τις συναντήσεις? Η μία αφορούσε το σχέδιο πόλης στο Κολονέλο. Αυτή είναι μια παλιά ιστορία, ξεκίνησε από το 1985 η πολεοδόμηση στην περιοχή Κολονέλου, μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είχαμε φτάσει πριν 2 χρόνια σε ένα πολύ σημαντικό στάδιο, το οποίο είναι η έκδοση προεδρικού διατάγματος για την έγκριση του ρημοτομικού της περιοχής. Τότε το Συμβούλιο Επικρατείας μας το γύρισε πίσω το προεδρικό διάταγμα, διότι θεώρησε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι παρέμβασης στο ρέμα του Κολονέλου στις παρόχθες ιδιοκτησίες. Και μας ζήτησε, μετά από διαπραγματεύσεις που κάναμε, επαφές και συζητήσεις κλπ., καταλήξαμε στο να κάνουμε μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα προτινόμενα έργα στη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, αυτές τις μέρες, ίσως χθες πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή, Δάκη. Χθες πέρασε η ανάθεση αυτής της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για να προχωρήσουμε στην επανεκκίνηση της συγκεκριμένης διαδικασίας. Όμως, επειδή εάν παραμείνει στο Υπουργείο η παρακολούθηση της υλοποίησης του πολεοδομικού σχεδιασμού στη συγκεκριμένη περιοχή, θα υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση. Διότι το Υπουργείο, γενικώς τα Υπουργεία είναι δυσκίνητα, δεν έχουν υπαλλήλους κι αυτοί και δεν προχωράνε τα πολεοδομικά σχέδια με το ρυθμό που πρέπει. Οπότε, ζητήσαμε κατόπιν συνεννόησης και με την υπηρεσία αλλά και με τους αρμόδιους εκεί πέρα, ζητήσαμε να μας δοθεί ο φάκελος του σχεδίου πόλη του Κολονέλου, να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο, να μας δοθεί αυτός ο φάκελος και να αναλάβει ο Δήμος από τώρα και έπειτα την παρακολούθηση, μια που ο νόμος του δίνει τη δυνατότητα, ο νόμος του Καποδίστρια, ο 3852, του Καλλικράτη, συγγνώμη, του δίνει τη δυνατότητα να επιβλέπει την υλοποίηση σχεδίων πόλης. Οπότε είμαστε τώρα στη φάση να συντάξουμε το κείμενο της προγραμματικής σύμβασης, θα έρθει για ψήφιση και στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση της υλοποίησης κάποιων τοπογραφικών στην ουσία μελετών που είναι απαραίτητες για την επικαιροποίηση του σχεδίου πόλης στον Κολονέλο. Θα πρέπει το υπόβαθρο του σχεδίου πόλης να επικαιροποιηθεί. Και δεσμεύτηκε εκεί η προϊσταμένη, η σύμβουλος μάλλον του κυρίου Τσιρώνη, ότι θα μας χρηματοδοτήσει αυτό το στάδιο της μελέτης. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα αφορά μια παλιά προέγκριση την οποία έχουμε πάρει για παρεμβάσεις στη τοπική κοινότητα της Ζήρου, με βάση το πρόγραμμα Πράσινες Αγροτικές Κοινότητες. Εκεί τώρα δεν κατορθώθηκε να μπει στο ΕΣΠΑ το συγκεκριμένο έργο. Υπάρχει ένας προβληματισμός πλέον ποια θα είναι η τύχη αυτών των 7 project τα οποία έχουν εγκριθεί, προεγκριθεί μάλλον σε όλη την Ελλάδα, σε 7 δήμους. Ο κύριος Τσιρόνης δεσμεύτηκε πολιτικά ότι θα το προωθήσει και θα προσπαθήσει να βρει χρηματοδότηση. Περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβρη, από ό,τι μας είπε, να δούμε αν βγει η συγκεκριμένη πρόσκληση για να καταθέσουμε πάλι το φάκελο, να ξαναεπαναξιολογηθεί ο φάκελος, και η αξιολόγηση θα είναι, εν πάση περιπτώσει, με μια λογική αντίστοιχη με την αξιολόγηση που υπήρξε και την προηγούμενη φορά, ούτως ώστε οι 7 αυτοί δήμοι οι οποίοι είχαν αξιολογηθεί θετικά να επαναξιολογηθούν θετικά και να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβριο να βρει πρόσκληση με βάση την πολιτική λογική του Υπουργείου. Το θέμα είναι το εξής, ότι για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί στο σύνολό του το project, επειδή έχει διάφορες δράσεις, θα πρέπει μία από τις δράσεις να έχει νομιμοποίηση των κτηρίων στα οποία θα γίνει αυτή η όποια παρέμβαση. Δηλαδή θερμομονώσεις, αντικαταστάσεις λεβίτων, ηλιακοί θερμοσύφωνες, αντικαταστάσεις παραθύρων, κουφώματα γενικά. Στη Ζήρο τώρα, από αυτά τα σπίτια, τα 270 τα οποία έχουμε πει να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, ένας μικρός αριθμός που υπερβαίνει λίγο τον αριθμό των 100-110 περίπου, αν θυμάμαι καλά, έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια. Τα υπόλοιπα είναι παλιά κτίρια πρώτου 75 και πολλά πρώτου 55. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει τα κτίρια αυτά να νομιμοποιηθούν. Από τη στιγμή που ο τελευταίος νόμος της νομιμοποίησης κρίθηκε συνταγματικός και δεν ισχύει η βεβαίωση του αντιδημάρχου ότι τα κτίρια τα οποία είναι πρώτου 55 θεωρούνται νόμιμα κλπ., θα πρέπει να νομιμοποιηθούν και να μπουν στη διαδικασία που προβλέπεται από το σχετικό νόμο. Άρα θα πρέπει οι κάτοικοι της Ζήρου, των οποίων οι κατοικίες με αίτηση δική τους μπήκανε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, να προβούν στη διαδικασία νομιμοποίησής τους. Αλλιώς δεν θα υπάρχει δυνατότητα να μπουν. Οι άλλοι 6 δήμοι το έχουν κάνει ήδη. Το κόστος αυτής της διαδικασίας είναι 1.000 με 1.500 ευρώ. Θα πούμε την αλήθεια στους ανθρώπους. Έτσι είναι το πράγμα. Όσοι θέλετε μπείτε. Εάν δεν μπουν όλοι, θα κοιτάξουμε να δούμε, επειδή υπάρχει μια λογική σε αυτό το πρόγραμμα, να μηδενίζεται στην ουσία η παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, να υπάρξει ένα ισοζύγιο μάλλον, να μηδενίζεται το ισοζύγιο του διοξιδίου του άνθρακα που παράγεται στην περιοχή και καταναλώνεται για τις ενεργειακές ανάγκες της περιοχής. Θα πρέπει να δούμε μετά πώς αλλάξουμε το σχεδιασμό της πρότασης για να δούμε αν μπορούμε να επαναξιολογηθούμε θετικά. Άρα πρέπει σύντομα να ενημερώσουμε την τοπική κοινότητα της Ζήρου και τους κατοίκους. Μια συνάντηση για να τους ενημερώσουμε, να πούμε την αλήθεια στον κόσμο και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, και μετά ανάλογα με την απόφασή του θα δούμε πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε το θέμα. Το τρίτο και ένα σημαντικό, θα έχετε αντιληφθεί ότι υπάρχει μια διετής προσπάθεια τώρα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την παραχώρηση του δημοτικού μεγάρου, όπως το λέμε, του κτηρίου που στεγάζει το Ελληνοδικείο στην πλατεία. Είχαμε μια συνάντηση λοιπόν με τον κύριο Δημητρίου, ο οποίος είναι ο διευθυντής στην ΕΤΑΔ, για το συγκεκριμένο θέμα. Συμφωνήθηκε λοιπόν, για να μην μπούμε σε διαδικασίες νομικές οι οποίες δεν ξέρουμε και τι κατάληξη θα έχουν και πόσο χρόνο θα κρατήσουν, να ζητήσουμε από την κτηματική υπηρεσία της περιφέρειας Κρήτης. Η κτηματική υπηρεσία τώρα έχει περιφερειακή διεύθυνση με παραρτήματα σε κάθε ένα νομό, να μας βεβαιώσει ότι το κτίριο αυτό δεν χρησιμοποιείται πλέον για δημόσιες υπηρεσίες. Εάν λοιπόν αυτό βεβαιωθεί, τότε η συγκεκριμένη υπηρεσία διαχείρισης των ακινήτων του Δημοσίου θα προβεί σε μία παραχώρηση σε εμάς στο Δήμο 20ετή. Με βάση αυτήν την 20ετή παραχώρηση έχουμε τη δυνατότητα εμείς νόμιμα να κάνουμε παρεμβάσεις στο συγκεκριμένο κτίριο. Οπότε Εάν κλείσει αυτός ο κύκλος, θα πρέπει να κάνουμε μετά μια μελέτη συντήρηση και αποκατάσταση του κτηρίου και να το χρησιμοποιήσουμε για τη στέγαση των δημοτικών υπηρεσιών. Άρα το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε αυτή τη βεβαίωση από τη χρηματική υπηρεσία. Θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια, δεν είναι σίγουρο να το καταφέρουμε, διότι η κάθε μια χρηματική υπηρεσία έχει τη δική της λογική, αλλά πιστεύουμε ότι και με κάποιες ίσως παρεμβάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν, να πιστεί και η προϊσταμένη της χρηματικής υπηρεσίας, όχι του Αγίου, του Ηρακλείου, να μας δώσει αυτή τη βεβαίωση. Δύο θέματα επίσης εντάχει. Υπήρξε ένα συνέδριο που αφορά τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Το συνέδριο αυτό έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Χερσόνησο. Στο συνέδριο αυτό ήταν και ο κύριος Τσιρώνης, ήταν και η υπηρεσιακή παράγοντος από το Υπουργείο, η ΦΟΣΔΑ από όλη την Ελλάδα, και έγιναν κάποιες συζητήσεις που αφορούσαν τον εθνικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων και πώς αυτός ο εθνικός σχεδιασμός, που σαν κείμενο είναι αυτή τη στιγμή στη φάση της διαβούλευσης, μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί και να... Και νερό, πώς αυτός ο εθνικός σχεδιασμός θα υλοποιηθεί στη συνέχεια με βάση τη νέα λογική του εθνικού σχεδιασμού σε κάθε Δήμο. Με βάση λοιπόν αυτόν τον εθνικό σχεδιασμό, εμείς σαν Δήμος Ιτίας, όπως και κάθε ένας Δήμος, έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, αποβλήτων του Δήμου μας. Αυτό το σχέδιο δράσης θα είναι στην ουσία συμπληρωματικό του περιφερειακού σχεδιασμού που έχει αυτή τη στιγμή γίνει αποδεκτό σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και με βάση τον οποίο εδώ στην περιοχή Μούμνης προβλέπεται να γίνει μία μονάδα διαλογής των στερεών απορριμμάτων. Και συγχρόνως να γίνεται και μία διαλογή στην πηγή, να έχουμε δηλαδή τέσσερις κάδους που να μπαίνουν ξεχωριστά υλικά, χαρτί, γυαλί, πλαστικό και οργανικό απόβλητο. Και να γίνει και η μονάδα διαλογής αυτή που σας είπα. Άρα λοιπόν σε επίπεδο Κρήτης, από ό,τι είπε και ο κύριος Τσιρώνης, αλλά και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, λειτουργούμε μέχρι τώρα στη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε, όπως είπαν και οι υπηρεσιακοί παράγοντες εκεί πέρα του Υπουργείου, να επιταχυθούν οι διαδικασίες για να υλοποιηθεί αυτός ο περιφερειακός σχεδιασμός. Και βέβαια το φθινόπωρο θα πρέπει σε επίπεδο Δήμου να ετοιμάσουμε ένα σχέδιο τοπικής δράσης που θα συμπληρώνει αυτό τον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό το σχέδιο τώρα τοπικής δράσης θα έχει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση θα είναι στο πώς θα ενημερώνουμε τον κόσμο για το σωστό τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, εκπαιδευτική στην ουσία λογική, σχολεία, κοινωνικές ομάδες κλπ. Και ο άλλος τρόπος, και η άλλη κατεύθυνση είναι να δημιουργηθούν συμπληρωματικές δράσεις, οι οποίες θα έχουν την δυνατότητα, μέσα από αυτές θα υπάρχει δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε όλα εκείνα τα απορρίμματα τα οποία δεν θα πηγαίνουν στη μονάδα διαλογής. Δηλαδή ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, μπάζα οικοδομών, ξύλο και όλα αυτά. Να δημιουργήσουμε δηλαδή στην ουσία αυτό που λέμε green point σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του Δήμου, τα οποία σημεία θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, που εκεί πέρα να μπουν αυτές οι συμπληρωματικές δομές και να κλείσει συνολικά με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι που αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στο Δήμο μας. Έτσι για ενημέρωση σας τα λέω και αυτά. Επίσης, εντάξει, το συνέδριο λίγο πολύ ξέρετε όλοι ότι έγινε ένα διήμερο συνέδριο. Το πρώτο συνέδριο το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα εκείνο που χρηματοδοτούσε και την ανάπλαση στην περιοχή εδώ της πόλης μας. Κατά την άποψή μου τα θέματα τα οποία θυχτήκαν ήταν στη σωστή κατεύθυνση, μπήκανε ερεθίσματα και πολλά ερωτηματικά για το πώς εμείς τοπικά εκμεταλλευόμενοι το ιστορικό κομμάτι της ιστορικής διατροφής και τη σύνδεσή της με το μινωικό πολιτισμό, αλλά και τα πολιτιστικά στοιχεία τα οποία εξακολουθεί να έχει η περιοχή μου και τα οποία έχουν σχέση με τα προϊόντα τα οποία είναι τα βασικά στοιχεία της κρητικής διατροφής, πώς μπορούμε αυτό να το μεταφράσουμε στη συνέχεια σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, έτσι, και σε μια λογική η οποία θα κατευθύνει σωστά τους παραγωγούς μας, τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων να εκμεταλλευτούν καλύτερα επιχειρηματικά τα προϊόντα αυτά τα οποία βγαίνουν στην περιοχή μας και τα οποία στηρίζουν στην ουσία και στα οποία στηρίζεται η κρητική διατροφή. Και θα ακολουθήσουν και δύο επόμενα συνέδρια, το ένα τέλος Ιουλίου και το άλλο το τέλος Σεπτέμβρη, με διαφορετικές κατευθύνσεις βέβαια και με την χρηματοδότηση αυτή την οποία έχουμε πάρει από την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και τα χρήματα αυτά είναι από το ΕΣΠΑ. Αυτά λίγο πολύ έτσι για το δεκαήμερο που υπήρξε από την τελευταία συνεδρίωση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι σήμερα, για το τι συνέβη, σε τι διαδικασίες συμμετείχα εγώ και σε τι, και τι ακριβώς γεγονότα είχαμε στο Δήμο μας.
Ναι, κύριε Σκραβελόγη. Μπορείτε να πάρετε το μικρόφωνο. Για να δούμε πώς κάποιος άλλος. Ξαναδοκιμάστε.
Το ένα, η μία ερώτηση είναι σχετικά με το μέγαρο της πλατείας. Να πάρουμε τη βεβαίωση από την εκτιματική υπηρεσία της περιφέρειας ότι δεν στεγάζεται δημόσια υπηρεσία. Το πρωτοδικείο έχει φύγει. Εντελώς. Το ειρηνοδικείο. Είναι.
Η άλλη ερώτηση, ναι. Ναι.
Η δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με τη διαλογή των στερεών αποβλήτων. Τα στερεά αποβλήτα, από ό,τι ξέρω, θα είναι όχι μόνο από τη Σιτία και από την Ιεράπετρα. Δηλαδή, ωραία. Δηλαδή, εμείς εδώ θα διαχωρίζουμε τα υλικά προς ανακύκλωση. Τι θα κάνουμε? Ναι, το κόμποστ όμως είναι οργανικό, δεν θα πάει στην Ιερά Πέτρα. Ωραία. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Δηλαδή, εμείς αφού κάνουμε τη διαλογή, θα τα διαθέτουμε σε εταιρεία ανακύκλωσης ή θα γίνει... Ναι. Εκεί ήθελα λοιπόν να καταλήξω. Άρα, αφού έχουμε κάνει τη διαλογή, θα τα εμπορεύεται ο Δήμος με αντίτιμο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ότι και θα μπαίνουμε στη διαδικασία, τα μαζεύουμε, να τα διαχωρίζουμε και να τα πουλάμε. Εντάξει, ευχαριστώ.
Ναι, κυρία Φουρνεράκη.
Επειδή είπατε ότι θα κληθούν οι κάτοικοι της Ζήρου να ενημερωθούν μάλλον ότι πρέπει να τακτοποιήσουν τα αφαίρετα. Ναι. Για ποια αφαίρετα ζητάμε, τα πρώτου και τα πρώτου 55? Γιατί δεν είναι. Ναι, αυτά όμως όσα είναι πρώτου 55... θεωρούνται ότι είναι νόμιμα, εφόσον προκύπτει ότι η παλαιότητά τους είτε από δημόσιο έγγραφο, είτε από αεροφωτογραφίες. Οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τακτοποίηση. Ο μηχανικός που θα πάει να κάνει την αυτοψία δίνει μία τη βεβαίωση ότι αυτό το κτίσμα είναι νόμιμο. Μέσω του συστήματος, ο μηχανικός. Χωρίς να πληρώσει, χωρίς ναι. Άρα, αυτοί που είναι μετά το 55, που δεν έχουν βγάλει άδεια, αυτούς αφορά. Όσοι είναι πριν το πρώτο 55 και ναι, αλλά επειδή ένας μηχανικός όταν δεν έχει κάποιο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την παλαιότητα δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο στην αυτοψία από τον τρόπο κατασκευής. Θέλει να στηρίζεται, και καλά το κάνει ο άνθρωπος, σε δημόσιο έγγραφο. Ο μηχανικός μόνο δίνει πάει και κάνει την αυτοψία και δίνει τη βεβαίωση. Ναι, αλλά το κόστος είναι πολύ λίγο. Ενώ όταν θες να μπεις... Ναι. Ναι, εντάξει. Μετά το 55... Ναι, εντάξει. Εάν έχουν κάνει προστίκες, εντάξει. Ναι, εντάξει. Την αμοιβή του μηχανικού για την τακτοποίηση. Ναι. Εντάξει. Ναι. Λόγω των προστίκων που έχουν κάνει.
Κλείσαμε λοιπόν το κομμάτι της ενημέρωσης και της συζήτησης. Επίσης, εδώ πέρα έχει έρθει ένα έγγραφο από την τοπική κοινότητα της Ζήρου, το οποίο το υπογράφουν οι τοπικοί σύμβουλοι και μάλιστα συνοδεύεται και από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζήρου μαζί, ναι, που ζητάει με βάση την απόφαση της Παγκρίτιας να κλείσει το κατάστημα στη Ζήρου, ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να συντάξει κάποιο ψήφισμα διαμαρτυρίας για να παραμείνει ανοιχτό το υποκατάστημα της Παγκρίτιας Τράπεζας στη Ζήρου για την εξυπηρέτηση του κόσμου της τοπικής κοινότητας Ζήρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής στην παλιά ενότητα Λεύκης. Και το υπογράφουν οι τρεις δημοτικοί σύμβουλοι. Κύριε Δρακάκη. Συγγνώμη, τρεις τοπικοί σύμβουλοι.
Όταν η Παγκρίδια Τράπεζα ήθελε να ανοίξει υποκαταστήματα στις δημοτικές, στους πρώην δήμους μάλλον, Ιτάνου, Λεύσης, Μακρύζαλου, ζήτησε τη βοήθεια από τους δήμους και σε κτίρια, το κτίριο που είναι, είναι δημοτικό και το νοικιάζει η Παγκρίδια, για να εξυπηρετούν οι δημότες μας. Πράγματι, κιόλας έγινε μια εξυπηρέτηση. Πιστεύω ότι τώρα σιγά σιγά θα αρχίζει να κλείνει όλα τα περιφερειακά και δεν θα υπάρχει εξυπηρέτηση στον κόσμο. Μεταφέραν τους λογαριασμούς τους όλοι σχεδόν στην Παγκρίτια από τα χωριά. Άρα πρέπει, πιστεύω, το Δημοτικό Συμβούλιο να ένα ψήφισμα πιέζουμε με την τράπεζα να κρατήσει το υποκατάστημα σε ζήρο. Αύριο θα κλείσει το Μακρύζαλο, μεθαύριο θα κλείσει το Παλέκαστρο. Το κλείσανε την Πέμπτη, μας πέρασε. Με απόφαση της διοίκησης της Παγκρίτιας. Πιστεύω ότι υπήρχε μια συνεργασία από τις τότες δήμους, όπως ήταν του Παλεκάστρου, της Ιτάνου Δήμος, της Λεύκης. Έγινε αυτή η συνεργασία με την τράπεζα. Και ζητάει τώρα η τοπική κοινότητα και ο συνεταιρισμός και όλοι οι φορείς τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα ψήφισμα να πιάσουμε την τράπεζα να κρατήσει το υποκατάστημα. Την αρχή λειτουργούσε κάθε μέρα, τον τελευταίο χρόνο λειτουργούσε δύο φορές τη βδομάδα. Ή να το κρατήσει με μία φορά τη βδομάδα ή με δύο. Για τους λόγους αυτούς.
Εγώ όταν μου είπε η πρόεδρος και ο Γιάννης το συγκεκριμένο θέμα, έκανα κάποιες επικοινωνίες με την, έχω κάνει κάποια επικοινωνία με την Παγκρίτια. Εντάξει, είναι μια ιδιωτική τράπεζα. Μέχρι τώρα λειτουργούσε σε μια συναισθηματική λογική θέροντας να κρατήσει την παρουσία της στη συγκεκριμένη περιοχή. Από ό,τι μου είπαν, δυστυχώς οικονομικά δεν βγαίνει πλέον, διότι πληρώνει και ένα τεράστιο ποσό στην security για την ασφάλεια του χώρου και εν πάση περιπτώσει πάνω στο θέμα το οικονομικό δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, τους βάζει μέσα. Εκείνο το οποίο δέχονται σε πρώτη φάση τουλάχιστον είναι να παραμείνει το ATM, διότι θεωρούν ότι μια που μέχρι τώρα τους βοηθούσε η περιοχή και στηρίζανε το υποκατάστημα, θα πρέπει όσο μπορούν και αυτοί να δίνουν τη δυνατότητα στους κατοίκους να εξυπηρετούν τουλάχιστον στις καταθέσεις της αναλήψης. Αυτό βέβαια νομίζω και εγώ ότι δεν ικανοποιεί τους κατοίκους και καλά κάνουν, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των συμπολιτών μας εκεί πέρα δεν έχουν τη δυνατότητα να κατεβαίνουν στη Σιτία και μέσα από την Παγκρίτια πληρώνανε πάρα πολλούς λογαριασμούς, ιδιαίτερα του Δήμου. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται τώρα πρόβλημα σε αυτούς το πώς θα διεκπεραιώνουν τις οικονομικές τους υποθέσεις. Γι' αυτό λέω και εγώ να συμφωνήσουμε με αυτά που είπε ο Δρακάκης, να ζητήσουμε από την Παγκρίτια να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια τα οποία διαθέτει και όταν, εν πάση περιπτώσει, αν δεν τα καταφέρει τώρα τουλάχιστον μία μέρα να στέλνει κάποιον για να πληρώνονται τουλάχιστον οι λογαριασμοί από τους κατοίκους της περιοχής, να ελπίσουμε ότι η οικονομική κατάσταση θα βελτιωθεί περισσότερο, καλύτερα, θα βελτιωθεί και οι συνθήκες θα είναι καλύτερες κάποια στιγμή να ξανανοίξει το κατάστημα. Πάντως το γεγονός ότι διατηρεί το ATM θεωρώ ότι είναι κάτι, είναι κάτι, χωρίς να μας ικανοποιεί. Οπότε να συμφωνήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Καράμπελα.
Θέλω να πω, δεν καλύπτει όλους αυτή η άποψη. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι οι τράπεζες λειτουργούν με οποιονδήποτε συναισθηματισμό. Μελέτες υπάρχουν που τους συμφέρουν και κάνουν υποκαταστήματα και όταν δεν τους συμφέρουν τα κλείνουν. Και διατηρεί το μηχάνημα γιατί το μηχάνημα τη συμφέρει. Από τη στιγμή που θα σταματήσει να τη συμφέρει, θα το κλείσει και αυτό. Δεν πιστεύω στους συναισθηματισμούς των τραπεζών και με αυτή την έννοια εγώ τουλάχιστον... Τι είπατε? Του συμφέρει, γι' αυτό το αφήνουν, δήμαρχε. Αν δεν το συνέβαινε, δεν θα το είχαν. Είναι θέμα κόστους και ωφέλους, κέρδους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν είναι, για μένα, δεν είναι και σωστό. να γίνονται, να κάνουμε εμείς τουλάχιστον εδώ τέτοιες συζητήσεις, να ακούγονται και από έναν κόσμο και να νομίζουν δηλαδή ότι οι τράπεζες λειτουργούν προς όφελος του λαού. Εγώ τουλάχιστον θα ψηφίσω λευκό, όχι γιατί δεν θέλω να εξυπηρετείται ο κόσμος, θέλω να εξυπηρετείται, εννοείται, αλλά δεν πιστεύω αυτά που είπατε. Ούτε πιστεύω για τις τράπεζες ότι συναισθηματικά θα μας... Δεν πρόκειται λοιπόν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να τους πείσει. Αυτό το θεωρώ τελείως ουτοπία να το κάνουμε.
Ναι. Κατά κάποιο τρόπο εγώ συμφωνώ, συμφωνώ μαζί,
αλλά κάποιο
και τρόπο...
Να παραμυθιάζουμε και έναν κόσμο.
Με κάποιο τρόπο τους ξεμπροστιάζεις κιόλας, διότι τους λες... Κάνε εκεί πέρα κάτι στο κατάστημα και αυτοί δεν θα το κρατήσουν.
Ναι, αυτό περιμένανε πρώτα.
Αυτό το ξέρω ότι δεν θα το κάνουν. Προφανώς. Κυρία Σκαραβελάκη, να μην ξανασυσώ πάνω να λέω κυρία Καράμπελα, γιατί ναι, μπερδευόμουν από την προηγούμενη φορά.
Μπορώ να πω ότι συμφωνώ με την άποψη της κυρίας Καράμπελα. Οι τράπεζες δεν λειτουργούν έτσι. Έχουν βάλει τα στοιχεία τους κάτω, βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει, την κλείνουνε. Εμείς βεβαίως νομίζω ότι είναι χρέος μας, αφού είναι να εξυπηρετηθούν οποιοδήποτε συμπολίτες μας, να το ζητήσουμε. Τώρα, άσχετα αν δεν θα γίνει, αν θέλαμε να ασκήσουμε πιέσεις στην Παγκρίτια, θα μπορούσαμε να πούμε, θα πάρουμε τα λεφτά μας από την τράπεζά σας και τελείωσε, αν δεν αφήσετε. Αλλά και πάλι θα το κάνουν για ένα μικρό χρονικό διάστημα και θα επανέλθουν του χρόνου με το ίδιο πράγμα να το κλείσουν. Λοιπόν, δεν θα πάει συναισθηματικά. Εμείς να κάνουμε το χρέος μας για να εξυπηρετηθούν οι συμπολίτες μας και ας πέσει στο κενό. Ναι, εγώ το είπα, καταλαβαίνετε με τι ύφος το είπα. Ναι, όσο για το ATM, και αυτό για ένα διάστημα τους συμφέρει, όταν θα δουν ότι, επειδή δεν υπάρχει υπάλληλος, γιατί το ATM δεν ξέρω που στεγάζεται, είναι απ' έξω από την τράπεζα. Όταν είναι απ' έξω από την τράπεζα, αυτοί που μπαίνουν και βγαίνουν στην τράπεζα, οι υπάλληλοι το γεμίζουν, το φροντίζουν, το κάνουν. Όταν θα μείνει μόνο του, πληρώνουν ένα αρκετά μεγάλο κόστος να έρθει συνεργείο να το κάνει όλο αυτό και να το εφοδιάζει. Και εκεί πάλι το κόστος είναι τόσο μεγάλο που δεν ξέρω αν θα το κρατήσουμε. Αλλά εγώ συμφωνώ δηλαδή ναι, προσωπικά για να το κάνουμε το έγγραφο.
Για να ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι, να βγάλουμε ένα ψήφισμα με το οποίο να ζητάμε το κατάστημα να παραμείνει ανοιχτό. Η κυρία Καράμπελα βάζει λευκό. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι συμφωνούμε. Και από εκεί και πέρα η τράπεζα ίδια θα αξιολογηθεί, που και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνει κάτι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, κλείσαμε και με αυτό το θέμα και θα μπούμε στα εντός ημερήσιας διάταξης.
Α, συγγνώμη, ένα λεπτό πρόεδρε, συγγνώμη. Σας έχει σταλεί με email όσοι έχει.
Λοιπόν, θα πούμε εντός...
Η λογική πάνω στην οποία θα στηριχτεί η πρότασή μας.
Θα πούμε λοιπόν στα εντός ημερήσιας διάταξη θέματα. Μου ζήτησαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι να αφήσουμε το πρώτο θέμα ώστε τα άλλα, γιατί από τα άλλα τρία το ένα δεν θα το συζητήσουμε, ώστε να τελειώνουμε με αυτά που να έχουμε το χρόνο και την άνεση να συζητήσουμε το πρώτο θέμα. Οπότε, κύριε Τερζή, μπορείτε να έρθείτε. Να σας πω ότι το θέμα 3, διαγραφή προστήμων ΤΑΠ για τα μη ηλεκτροδοτούμενα κίνητα σχεδίου πόλης. Ναι, δεν περιμένω όμως γιατί... Ναι. Να σε ενημερώσω ότι μιλάει με τον κύριο Λατζανάκη το νομικό, γιατί δεν είχαμε καμία νομική εισήγηση πάνω στο θέμα αυτό το 3. Λοιπόν, σας ανακοινώνω λοιπόν ότι το θέμα 3 αναβάλλεται, θα συζητηθεί από τον ίδιο το νομικό, θα δει πώς είναι, θα απευθυνθούμε στους πολίτες πάνω σε αυτό για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό, βγαίνει τελείως έξω. Προχωράμε στο θέμα 2, έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας κοινωνικής σύμπραξης περιφέρειας Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης επιζητιστική και βασική υλική συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους. Κύριε Τερζή.
Όπως θα θυμάστε, είχαμε κάνει ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να πάρουμε μια απόφαση να συμμετάσχουμε στην σύμπραξη υπό την Περιφέρεια Κρήτης σαν επικεφαλή εταίρο προκειμένου για το πρόγραμμα της επιστημικής κρίσης. Τώρα πρέπει να υπογραφεί το πρωτόκολλο συνεργασίας. Οπότε με τη σημερινή μας απόφαση θα εξοδοτήσουμε τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου να μεταβεί στο Ηράκλειο μέχρι αύριο το πρωί ώστε να υπογράψει το πρωτόκολλο συνεργασίας. Και ζητούμε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι ο Δήμαρχος, έτσι φαίνεται εδώ στους φορείς που θα συμμετάσχουν. Θα δούμε τώρα αύριο αν πάει ο Δήμαρχος, γιατί έχει να μεταβεί και στον Άγιο Νικόλαο ή θα πεταχτώ εγώ στο Ηράκλειο.
Ωραία, μέσα από ότι θα σας δώσω το λόγο. Μέσα είδατε ότι συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, πρέπει να είναι της Κρήτης.
Όλοι οι Δήμοι, οι Συλλόγοι.
Μετρόποι και οι Σύλλογοι Πολυτέκνων, Τριτέκνων κτλ. ΑΜΕΑ κτλ. Το λόγο θέλει κανείς.
Η μοναδική περιφέρεια, να συμπληρώσω κάτι, είμαστε η μοναδική περιφέρεια στην οποία έγινε μία τέτοια σύμπραξη. Σε άλλες περιφέρειες μαζευτήκαν, η Εκκλησία έκανε το δικό της μαγαζάκι. Οι Πολυτέκνοι, παράδειγμα, έκαναν το δικό τους. Άλλοι Σύλλογοι το δικό τους. Έτσι. Εδώ. Κάναμε το μεγάλο μαγαζί, ένα μολ κάναμε δηλαδή στα Σταυρούνα.
Η κυρία Καράμπελα πρώτα σαν επικεφαλής που είναι και μετά κύριε Δημητροπουλάκη θα πάρει το λόγο. Κυρία Καράμπελα. Μισό λεπτό, ωραία, έτοιμο.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι ακριβώς...
Κυρία Καράμπελα έχει το λόγο τώρα. Καράμπελα, συνεχίστε.
Θέλω να πω ότι ακριβώς αυτά τα προγράμματα δείχνουν ότι... Οι μέρες της φτώχειας και της στέρησης δεν τελειώνουν και εγώ δεν ξέρω εάν αντιμετωπίζονται με τέτοιου είδους προγράμματα. Επίσης θέλω να πω ότι αυτό το πρόγραμμα γενικότερα δεν δίνει διέξοδο στα οξυμένα προβλήματα που έχουν οι λαϊκές οικογένειες. Και να πούμε και κάτι άλλο που είναι και πραγματικότητα, ότι είναι πρόκληση σε μια τέτοια εποχή που παράγεται τεράστιος πλούτος, έτσι, να υπάρχει ανάγκη, επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα, να διατηρείται η φτώχεια και να υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Και θα ήθελα να φέρω σαν παράδειγμα ότι η στατιστική που έγινε και έρευνα που έγινε λέει αν ο πλούτος μοιραζόταν σε όλους τους ενήλικες του κόσμου, στον κάθε ενήλικα θα του έπεφταν 56.000 δολάρια. Με αυτή την έννοια, εμείς όχι μόνο είμαστε αντίθετοι σε τέτοιου είδους διαδικασίες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη στιγμή που υπάρχουν, νομίζουμε ότι θα έπρεπε όλα αυτά τα χρήματα να κατευθύνονται στις κοινωνικές δομές του κράτους και στις κοινωνικές δομές του Δήμου και να διαχειρίζονται μέσα αυτών των δομών και όχι μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων, εκκλησιών και όλων μαζί και δεν ξέρω τι τελικά από όλα αυτά τα χρήματα καταλήγει σε αυτούς που έχουν πράγματι ανάγκη. Εγώ εδώ έχω μία πρόταση την οποία θα βάλω σε ψηφοφορία που λέει, που είναι η εξής. η Λαϊκή Συσπήρωση υποστηρίζει ότι τα κονδύλια των σχετικών προγραμμάτων θα πρέπει να δίνονται όλα για τη στελέχωση και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών κράτους, περιφερειών και τοπικής διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες απόρων φτωχών και άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, χωρίς καμιά απολύτως ανάμειξη μη κυβερνητικών οργανώσεων και φιλανθρωπικών οργανώσεων. Αυτό. Αυτό εγώ θα το βάλω για ψηφοφορία.
Κύριος Δημητροπουλάκης.
Θα ήθελα μια διευκρίνηση σε ένα θέμα που αφορά αυτή τη δομή, γιατί όπως πληροφορήθηκα, διάβασα δηλαδή στον τύπο, υπήρχε θέμα προμηθευτών. Είχε μπει ένα θέμα σοβαρό στο Ηράκλειο στη σύσκεψη. Ότι όλοι οι προμηθευτές ήταν εκτός Κρήτης και τα λοιπά, τα λοιπά από... Τώρα δεν ξέρω... Ναι. 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 Ναι, ναι, σε αυτές τις διαδικασίες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να, τώρα που θα γίνει αυτή η δομή και είναι, να προσανατολιστεί στην τοπική παραγωγή, ας πούμε, παράλληλα με την καταπολέμηση, ό,τι κάνει, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν προβληματισμοί και είναι σε μεγάλο βαθμό σωστή, αλλά τουλάχιστον να προσανατολιστεί στην τοπική κοινωνία, στην ανάπτυξη, να βοηθήσει στην ανάπτυξη της Κρήτης, δηλαδή.
Το σούπερ μάρκετ.
Όχι. Παραγωγούς, ας πούμε, από τα νόγια, το λάδι κτλ. Σούπερ μάρκετ τώρα. Εντάξει, μπορούμε να ψηφίσουμε να καταργήσουμε τα σούπερ μάρκετ, τις αλυσίδες όλες και να κάνουμε αυτοδιαχείριση. Λέω, αστειεύομαι τώρα. Έτσι. Αυτό δηλαδή.
Λοιπόν, πρώτα-πρώτα υπάρχει η συγκεκριμένη λοιπόν έγκριση του πρωτοκόλλου. Αν δεν θέλει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο, να μπούμε σε ψηφοφορία της συγκεκριμένης. Και μετά θα βάλουμε και τη κυρία Καράμπελα αυτό για να καταγραφεί και η γνώμη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Όποιοι συμφωνούν λοιπόν με την έγκριση του πρωτόκολλου αυτού, σηκώνουν το χέρι. Ναι, άπαντες εκτός από την κυρία Καράμπελα. Όπως διατυπώθηκε η πρόταση της κυρίας Καράμπελα, μπορεί να ψηφιστεί. Η κυρία Καράμπελα... Ψηφίζω και εγώ με την έννοια να αποτελέσει ένα μπούσουλα για μελλοντική χρήση. Όχι για κανένα άλλο λόγο, διότι από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη φάση. Εγώ ψηφίζω και τις δύο προτάσεις. Τη δεύτερη την προθίζω σαν πιο πολύ σαν. Μπορώ, πώς δεν μπορεί, αφού στις ψηφοφορίες έχουμε βάλει. Εν πάση περιπτώσει, βάλε ότι. Ωραία, βάλε λοιπόν στη δικιά μου ότι ο κ. Κοζήρα, ότι ο πρόεδρος συμφωνεί μεν, αλλά δεν μπαίνει. Ναι. Καλά, θα κάνουμε ένα σχόλιο από εκεί πάνω, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο. Κύριε Τερτζή, επειδή σας αφορά, την έγκριση της απόβασης του ΔΟΚΑΣ για την αμόρφωση του προϋπολογισμού. Κύριε Τερτζή.
Αυτή είναι η τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΣ. Όπως ξέρετε, οι προϋπολογισμοί και του Δήμου και των νομικών τους προσώπων κατά τη διάρκεια του έτους τροποποιούνται προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία της εκτέλεσής τους. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση έχετε πάρει την εισήγηση. Αποτελεί ανάγκη να δημιουργηθεί ένας κωδικός προκειμένου για την αμοιβή του ορκωτού λογιστή για να ελέγξει το οικονομικό έτος του 2014. Δεν είχε προβλεφθεί στον προϋπολογισμό. Το κάνουμε τώρα. Θα ακολουθήσει τη διαδικασία που ακολουθεί και η αξιολόγηση του προηγούμενου έτους όπως γίνεται και στο Δήμο. Δημιουργούμε κάποιους άλλους κωδικούς προκειμένου για τους παιδικούς σταθμούς για είδη. Κυρία Μανετάκη, ενοχλείται κυρία Μανετάκη. Κύριε Κοζηράκη, κυρία Μανετάκη, ενοχλεί το σώμα, δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Και παράλληλα μειώνουμε κάποιους άλλους κωδικούς γιατί μεταφέρουμε ποσά από το ένα στον άλλο. Συγκεκριμένως προς τα έξοδα, μειώνουμε κάποιες προμήθειες επίπλων που είχαμε προβλέψει. Αφορούσαν
και τη μεταστέγαση του ΔΟΚΑΣ σαν διοικητικές υπηρεσίες, γιατί είχαμε προβλέψει να μεταστεγάσουμε το ΔΟΚΑΣ. Τώρα προκύπτει ένα άλλο ζήτημα, πιθανή συγχώνευση και κατάργηση του νομικού προσώπου ως αυτόνομου φορέα και ένταξη των υπηρεσιών του στο Δήμο. Θα το δούμε αυτό σε επόμενα συμβούλια. Τα χρήματα που δημιουργούμε, που βάζουμε στους νέους κωδικούς, είναι 3% για τον ορκωτό λογιστή, υλικά μέσης ανάλωσης 500 ευρώ και προμήθεια εξοπλισμού για τον παιδικό σταθμό του Παλαικάστρου, που χρειάζεται ένα ψυγείο καταψύχτη και μια σκούπα ηλεκτρική, 800 ευρώ. Κάποια ερώτηση?
Κυρία Καράμπελα, ναι. Ψηφίζει κατά η κυρία Καράμπελα, οι υπόλοιποι ψηφίζουν ομόφωνα. Και πάμε λοιπόν στο πρώτο θέμα, που είναι η συζήτηση για θέματα υγείας, αντίστοιχες δομές του Δήμου Σιτίας. Να πω εδώ ότι ίσως η έκφραση να μην είναι δόκιμη με την έννοια της αντίστοιχες δομές. Η έννοια ήταν όπως έκανε το αίτημα η κυρία Καράμπελα, γιατί η κυρία Καράμπελα έκανε το αίτημα τη συζήτηση αυτή. Είχε να κάνει όχι μόνο για το νοσοκομείο, αλλά και για τα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια περίθαλψη, αγροτικά ιατρία κτλ. Οπότε το αίτημα το είχε κάνει η κυρία Καράμπελα. Οπότε της δίνω το λόγο να ξεκινήσει αυτή κάνοντας την εισήγηση.
Θα ήθελα να πω ότι την εισήγηση έχει σταλεί σε όλους σας. Πιστεύω να την έχετε διαβάσει και δεν πρόκειται να τη διαβάσω αυτή τη στιγμή εδώ. Απλώς θέλω να πω κάποια πράγματα χαρακτηριστικά που είναι αυτά που σαν λαϊκή σπήρωση προσπαθούμε να προβάλλουμε. Και είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μείνουν πέρα από την όλη τοποθέτηση. Το ότι υπάρχει υποβάθμιση στο νοσοκομείο και στα νοσοκομεία όλης της Ελλάδος το ξέρουμε. Εκείνο που δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το τι συμβαίνει στα χωριά, στην πρωτοβάθμια και γενικά με την υγεία από το γενικότερο πλαίσιο όσον αφορά και την φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων, των ανέργων και όλα αυτά δεν τα έχουμε πιάσει καθόλου. Μέχρι τώρα, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, τουλάχιστον όσο είμαι εγώ εδώ, ασχολιόμασταν μόνο με το νοσοκομείο. Όμως πραγματικά και οι υπόλοιπες δομές είναι σε τραγική κατάσταση και ίσως τολμώ να πω και σε ακόμη τραγικότερη. Γιατί τα παραδείγματος χάρη τα χωριά, μεγάλα χωριά με πολλούς κατοίκους, δεν έχουν πρωτοβάθμια περίθαλψη. Άνθρωποι πολύ μεγάλης ηλικίας με χρόνια προβλήματα ή ταλαιπωρούνται για να προσπαθήσουν να βρουν ένα γιατρό στη Σιτία ή μένουν χωρίς γιατρό. Δεν μπορούν να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους, αναγκάζονται να παρακαλούν οποιονδήποτε να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί. Οι περισσότεροι και μπορεί και εύλογα να κρατούνται στο κέντρο υγείας για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, αλλά παρόλα αυτά δεν υπάρχουν στα χωριά. Επίσης, κάτι που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι σε κάποια χωριά που πριν από 3 χρόνια πριν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση τουλάχιστον πήγαινε ένας γιατρός κάθε 15 μέρες, τώρα έχει 3 χρόνια να επισκεφτεί γιατρός αυτά τα χωριά με ό,τι σημαίνει για αυτούς τους κατοίκους. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι ακόμα και στα φάρμακα έχουμε αύξηση των πληρωμών των ασθενών, παρόλο ότι οι τιμές των φαρμάκων έχουν πέσει πάρα πολύ, όμως έχουμε αύξηση τις πληρωμές, όπως έχουμε αύξηση των πληρωμών στις εξετάσεις που κάνουν οι ασθενείς. Αυτό βασικά οφείλεται είναι συγκεκριμένο, οφείλεται στην υποχρηματοδότηση της υγείας, που έτσι κι αλλιώς υπήρχε και στο παρελθόν, δεν ήταν τα πράγματα ρόδινα, υπήρχαν σημαντικές και σοβαρές ελλείψεις, όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω της κρίσης και λόγω των μνημονιακών μέτρων, τα πράγματα ήρθαν σε ένα απελπιστικό σημείο για τον κόσμο, για τα λαϊκά στρώματα. Απ' την άλλη, όμως, θα ήθελα να πω ότι δεν είναι τα πράγματα για όλους μαύρα. Παραδείγματος χάρη, για όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στο τομέα της υγείας, όπως είναι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, να μην πούμε ονόματα, τα ιατρικά αυτά περίφημα ιδιωτικά κέντρα, αυτά αντίθετα έχουν ανδρωθεί, έχουν δυναμώσει τα τελευταία χρόνια την περίοδο της κρίσης.
όπως και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες τα τελευταία 3 χρόνια σε περίοδο κρίσης είχαν αύξηση κερδών 36%. Μάλιστα με εργαζόμενους με πολύ χαμηλούς μισθούς και με ενοικιαζόμενους ακόμη εργαζόμενους. Αυτό το λέω γιατί θέλω να πω ότι η κρίση δεν χτύπησε όλους, όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούμε να την πάρουμε ενιαία ότι χτύπησε το ίδιο. Αλλιώς χτύπησε λοιπόν τα λαϊκά στρώματα και τις λαϊκές οικογένειες και αλλιώς χτύπησε αυτό που λέμε εμείς κεφάλαιο και είναι πολύ σωστή η λέξη. Άρα, τα βάρη της κρίσης πέσανε στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Και επίσης, επειδή υπάρχει και ένας μύθος ότι αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε το μνημόνιο κτλ., θέλω να σας πληροφορήσω ότι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα και στην ίδια τη Γερμανία δεν υπάρχει καμία κρατική χρηματοδότηση είτε σε δημόσιες είτε σε δημοτικές δομές και μάλιστα πανεπιστημιακά νοσοκομεία εξαγοράζονται από μεγάλους επιχειρηματικούς και μονοπωλιακούς ομίλους. Το ίδιο και στη Σουηδία, όπου κλείνουν και ιατρικά και οδοντιατρικά κέντρα. Στη Γαλλία κλείνουν μαιευτικές κλινικές γιατί δεν έχουν τον ανάλογο αριθμό τοκετών κτλ. Και στην Αγγλία, όπου έχουν συρρυκνωθεί και οι κλίνες. Όσον αφορά την Ελλάδα, επειδή εδώ καλλιεργείται από κάποιες δυνάμεις ότι η εισιτία που είναι ρηγμένη και γι' αυτό κανένας δεν μας προσέχει, μας παίρνουν τους γιατρούς, μας παίρνουν το ένα, μας παίρνουν το άλλο. Θέλω να σας πω ότι παντού σε όλη την Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, μεγάλα νοσοκομεία υπολειτουργούν, όπως υπολειτουργούν και στο Ηράκλειο. Πρόσφατες είναι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στο Ηράκλειο για ανάλογα προβλήματα. Άρα δεν είναι τοπικό το πρόβλημα, δεν είναι πρόβλημα σιτίας, είναι γενικότερο, οφείλεται σε συγκεκριμένους λόγους, οφείλεται σε αυτή την πολιτική που υπάρχει και η οποία πολιτική εκείνο που θέλει να κάνει είναι να πάρει το βάρος του κράτους όσον αφορά τους εργαζόμενους, έτσι να πληρώνει το κράτος λιγότερα για τους εργαζόμενους για να μπορούν να περισσεύουν κεφάλαια, να ενισχύονται οι τράπεζες, οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές, γενικά οι επιχειρηματικοί όμοι. Λοιπόν, αυτό καταρχήν δεν είναι θέμα μας, είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, την οποία έχουν πιστά υπηρετήσει μέχρι τώρα κυβερνήσεις και όπως φαίνεται υπηρετεί πιστά και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και η κατεύθυνση είναι μια και συγκεκριμένη υποχρηματοδότηση και εμπορευματοποίηση του Δημοσίου Συστήματος Υγείας. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Τώρα, η συγκεκριμένη κυβέρνηση που είναι εδώ και 6 μήνες, ζητά τώρα αυτή τη στιγμή, είναι επίκαιρο, ζητά να στηρίξουμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση που κάνει με τους θεσμούς Τρόικα, πέστε το όπως θέλετε, και να στηρίξουμε και το συμβιβασμό που ενδεχόμενα θα καταλήξει. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε με τις περικοπές στην υγεία, να συμφωνήσουμε με την υποβάθμιση των νοσοκομείων, να συμφωνήσουμε με την τραγική κατάσταση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη υγείας. Τα μνημονιακά μέτρα, η κυβέρνηση τώρα, πριν όταν ήταν αντιπολίτευση, τα κατακεράβνωνε. Τώρα όμως τα εφαρμόζει στην υγεία και αλλού βέβαια, αλλά στην υγεία το θέμα μας είναι εδώ. Και θα προσθέσει και άλλα. Γιατί και αυτή η κυβέρνηση είναι υπέρ της ανάπτυξης για τους βιομηχανούς, όχι τόσο για τους τραπεζίτες, αλλά είναι υπέρ της ανάπτυξης λοιπόν της καπιταλιστικής και επομένως είναι και υπέρ της ανάπτυξης των ομίλων στον χώρο των επιχειρηματικών ομίλων των μεγάλων στον χώρο της υγείας. Αυτοί οι κανόνες λοιπόν που δεν έχουν εξαιρέσεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο να υποβαθμίζεται το δημόσιο σύστημα υγείας και όλο και περισσότερα κονδύλια, μάλλον κεφάλαια από τις τσέπες των εργαζομένων να πηγαίνουν στο ιδιωτικό σύστημα υγείας. Εμείς όμως λέμε ότι πέραν από τις κυβερνήσεις, σε τοπικό επίπεδο έχουν και ευθύνη οι δημοτικές αρχές. Γιατί δημιούργησαν και καλλιέργησαν τις αυταπάτες μέχρι τώρα, ότι μπορούμε να μπούμε σε διαλόγους, εμείς λέμε προσχηματικούς. σε υπουργεία να πάμε με στελέχη της κυβέρνησης, τα πρώην, θυμόμαστε τις φωτογραφίες ας πούμε, με τις εκάστοτε κυβέρνησης λοιπόν τα στελέχη και τους υπουργούς και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα για το νοσοκομείο μας, για τον τόπο μας, για μας θα μας ακούσουν, πόσο ρηγμένοι είμαστε κτλ. Όμως εμείς λέμε ότι αυτά πρώτον ξέρουν πολύ καλά, δεν περιμένουν εμάς να τους τα πούμε. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει, αλλά εκείνο που θέλουν να εφαρμόσουν είναι αυτή η συγκεκριμένη πολιτική, την οποία πολιτική όμως και η τωρινή δημοτική αρχή και οι προηγούμενες και υπηρετούν και συνεχίζουν να υπηρετούν και η οποία οδηγεί σε μια ανάπτυξη που είναι εις βάρος τελικά των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Θέλω επίσης να σταθώ σε τρεις μύθους που υπάρχουν. Ότι η Σιτία είναι ρηγμένη σε σχέση με την Ιερά Πέτρα, ότι κάποιοι κύκλοι του Αγίου Νικολάου μας προσπαθούν να μας πάρουν το νοσοκομείο, τους γιατρούς κτλ. Να καλλιεργείται δηλαδή αυτός ο τοπικισμός που τελικά δεν ωφελεί ούτε τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, δεν ωφελεί γενικά τον τόπο. Και γιατί εγώ πιστεύω ότι εσκεμμένα υπάρχουν και πιστεύουν εσκεμμένα υπάρχουν ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που θέλουν να πολεμήσουν αυτή την ενότητα μεταξύ των πόλεων που θα μπορούσε να δυναμώσει τους όποιους αγώνες έχουν εξεπηδήσει. Ένα άλλο θέμα είναι το αυτοδιοίκητο που έχει ακουστεί πάρα πολύ σε αυτή την αίθουσα ότι το αυτοδιοίκητο θα έλυνε τα προβλήματα ας πούμε του νοσοκομείου. Αυτό είναι αυταπάτη, κανένα πρόβλημα δεν πρόκειται να λύσει τη στιγμή που υπάρχει μειωμένη κρατική χρηματοδότηση. Το αυτοδιοίκητο ίσα ίσα θα οδηγήσει σε μια ταχύτερη εμπορευματοποίηση όποιων δομών υπάρχουν. Και πριν ανέλησα βέβαια ότι οι συναντήσεις με τους γνωστούς, μην αρχίσουμε πάλι να λέμε ότι έχουμε γνωστούς στα Υπουργεία και τα λοιπά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν οδήγησαν πουθενά. Τώρα, να δούμε τι έχει κάνει όσον αφορά το θέμα της υγείας, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανέλεγχε τώρα και να δούμε τι έχει κάνει αυτούς τους 6 μήνες. Επιγραμματικά, πρώτον, διατήρησε τα μνημονιακά μέτρα στην υγεία. Που σημαίνει τι, ότι τα λαϊκά στρώματα πληρώνουν για τα μέτρα αυτά 400 εκατομμύρια ετησίως. Και βέβαια τους απείλαξε μόνο από τα 20 εκατομμύρια με το κόψιμο του 5 ευρώ. Τα υπόλοιπα δεν θα πρόκειται να τα, προφανώς δεν θα αφήσουν οι θεσμοί. Διατήρησε... Αυτά μνημονιακά μέτρα είναι. Διατήρησε λοιπόν την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση της υγείας και να ξέρετε ότι η υποχρηματοδότηση, την οποία ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση αλλά εφαρμόζει η τωρινή κυβέρνηση, είναι κατά 22% κάτω ο προϋπολογισμός για την υγεία. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς ήταν το 2014. Η υγεία, καταλαβαίνετε με 22% μειωμένο προϋπολογισμό πώς θα γίνει το 2015. Και αυτός, οι λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων αφορούν τα αναλώσιμα, αφορούν τα φάρμακα, αφορούν το υγειονομικό υλικό, το ορθοπαιδικό, τα αντιδραστήρια, τα ιδιωτικά συνεργεία και τις αμοιβές του επικουρικού προσωπικού και της τεμπερίθαλψης των ανασφαλίστων. Λοιπόν, να σας πω λίγο για το νοσοκομείο της Σιτίας, παραδείγματος χάρη, ο προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 16%. Τη στιγμή που η αύξηση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρία είναι αυξημένη κατά 26%. Και έχουμε εφημερίες απλήρωτες. Εδώ οι γιατροί θα ξέρουν πολύ καλά. Προσωπικό εξαντλημένο από την εντατικοποίηση και τον όγκο δουλειάς. Έχουμε εργαζόμενους με βάουτσερ στις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν να πληρωθούν από το Γενάρη. Τώρα, η κυβέρνηση ανοίγει, λέει, 4.500 προσλήψεις. Εκείνο βέβαια που παρέλειψαν να πούν τα στελέχη τα τοπικά είναι ότι οι προσλήψεις θα γίνουν το 2016. Και ένα άλλο σημείο που ίσως δεν το ξέρετε είναι ότι στο περίφημο mail Βαρουφάκη λέει κατηγορηματικά ότι εκεί θα ελεγχθούν οι δαπάνες για την υγεία. Τώρα βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Αν οι δαπάνες αυτές φτάνουν για ένα ανεκτό επίπεδο υγείας, αν τις μειώσουν κι άλλο, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Εξάλλου και ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας που ήρθε στον Άγιο Νικόλαο, εκείνο που είπε είναι ότι θα περιορίζουμε τις πατάλες. Δεν ξέρω, το να μην έχουμε γάζες, ας πούμε, αναλώσμα, πού είναι οι σπατάλες. Και εξήγηλε ο κύριος Ιγωμενίδης, ο διπεάρχης, ότι θα έχουν προσωπικό τα νοσοκομεία με τις αντιδραστικές προσλήψεις με μπλοκάκι. Θα φέρουμε λοιπόν γιατρούς στα νοσοκομεία με μπλοκάκι, που θα πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, άρα θα έχουμε να διαλέξουμε ή να προσλάβουμε το γιατρό ή να μην έχουμε οξυζενέ ή να μην έχουμε ορούς, κάτι πρέπει να κόψουμε πάντως από τα δύο, ή θα ρίξουμε τον μπαλάκι στους ασθενείς να πληρώνουν τους γιατρούς που θα είναι με μπλοκάκι. Επίσης είπε ότι θα λύσει το πρόβλημα, γιατί ήθελε να υποσχέθηκε στην Ιερά Πέτρα τρεις παθολόγους, εδώ τρεις καρδιολόγους, θα το λύσει με ό,τι το λύναν μέχρι τώρα με μεταφορές γιατρών. Ένα άλλο θέμα όσον αφορά για την κατάργηση του 1 ευρώ ανασυνταγή, έχει ξεχαστεί αυτό. Αντίθετα όμως υπάρχουν, προσανατολίζονται για να αλλάξουν τη συμμετοχή, να τη βάλουμε εισοδηματικά κριτήρια, που σημαίνει, το είπαν εξάλλου, ότι θα πάει μέχρι 80%, και κάποιοι λίγοι δεν θα πληρώνουν. Αυτά που δεν θα πληρώνουν οι λίγοι που είναι στην ακραία φτώχεια, θα τα πληρώνουν οι υπόλοιποι φτωχοί. Ένα άλλο που πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται και να τονιστεί και κυρίως να ενημερώνεται και ο λαός της Σιτίας, είναι ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία εφάρμοσε και η τωρινή κυβέρνηση, κατηγορούσε την προηγούμενη, αρπάχτηκαν τα διαθέσιμα αποθεματικά των νοσοκομείων και για το 2015 θα έπρεπε να είχαν δοθεί μέχρι το τέλος του Μάη 550 εκατομμύρια και έχουν δοθεί μόνο 55. Λοιπόν, τώρα, εμείς λέμε ότι δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Λύση υπάρχει. Λύση υπάρχει και είναι στα χέρια των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. Αυτοί πρέπει να αγωνιστούν για να έχουν την υγεία που τους πρέπει και να είναι σε ενότητα, να καλλιεργηθεί ενότητα με τους συνταξιούχους, με τους υγειονομικούς, με τους εργαζόμενους στους χώρους υγείας, με τους άνεργους, με τους νέους. Μία τέτοια ενότητα λοιπόν θα μπορέσει να έχει αποτελέσματα. Εμείς θα παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, για αυτή την ενότητα θα παλέψουμε, και συγχρόνως είναι σίγουρο, το κάναμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, να αντιπαλεύουμε δηλαδή την εμπορευματοποίηση των δημόσιων δομών, την υποχρηματοδότησή τους, την επιβάρηση των λαϊκών οικογενειών και να παλεύουμε τώρα την ύπουλη τακτική της συγκυβέρνησης, γιατί ζητάει την ανοχή μας και την υποστήριξή μας με το χρεοκοπημένο επιχείρημα ότι θα βγουν με τη διαπραγμάτευση όλοι ωφελημένοι και από τα νέα μέτρα. Εμείς λέμε ότι πραγματικός αντίπαλος και στην υγεία για τα λαϊκά στρώματα είναι τα μονοπόλια, αυτή είναι η λέξη, όσο και να μην σας αρέσει, τα μονοπόλια, τα συμφέροντα των οποίων εξυπηρετεί και η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η σημερινή κυβέρνηση, με όποιο μείγμα διαχείρισης και αν φιλοδοξεί να εφαρμόσει, δεν αμφισβητεί τον προσανατολισμό και τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν αμφισβητεί ότι πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις για να έρθει η καπιταλιστική ανάπτυξη κτλ. Και για να εξυπηρετηθεί ο Βαρουφάκης, είπε ότι θα εξυπηρετούμε το χρέος το διηνεκές, που δεν δημιουργήθηκε από το λαό, αλλά το πληρώνει ο λαός. Λοιπόν, οι σημερινές συνθήκες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορεί κανένας να τις αμφισβητήσει. Παράγεται τεράστιος πλούτος, η επιστήμη έχει κάνει στην ιατρική και στην τεχνολογία άλματα και αυτές τις κατακτήσεις της επιστήμης που ο λαός τις έχει κάνει και τη στιγμή που υπάρχει και εξειδικευμένο προσωπικό δεν τις απολαμβάνει ο λαός, εκτός εάν έχει να πληρώνει. Δεν έχει όμως, γιατί του πήρανε και τα τελευταία ψίχουλα που είχε. Εμείς, το πλαίσιο πάλι που έχω βάλει και στην εισήγησή μου και πιστεύω να το έχετε διαβάσει, είναι ένα πλαίσιο πάλι που καλύπτει τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των εργαζομένων, δεν καλύπτει όμως αυτό που θέλουν να παραχωρήσει το μεγάλο κεφάλαιο και η πολιτική υπηρέτως του μεγάλου κεφαλαίου, καταλαβαίνουμε τι εννοούμε. Εκείνο που βάζουμε εμείς σαν κατώτερο όριο είναι η ανάκτηση των απολειών που γίνανε την περίοδο της κρίσης και η κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Εμείς από εκεί θα ξεκινάμε. Αυτό είναι το κατώτερο που μπορούμε να βάλουμε σαν στόχο. Εμείς αγωνιζόμαστε και πιστεύουμε ότι και εργαζόμενοι είναι προς αυτή την κατεύθυνση για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν σύστημα υγείας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, κατάργηση κάθε εργολαβίας και πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Για να καταλήξω, πέρα από τις άμεσες διεκδικήσεις που είναι αυτές που έχουμε βάλει, εμείς δεν κρύβουμε ότι παλεύουμε για να ανοίξει ο δρόμος για να μπουν οι βάσεις για μια άλλη κοινωνία όπου ο πλούτος που παράγουν οι εργαζόμενοι με τον ιδρώτα τους θα τους ανήκει και οι εργαζόμενοι θα ρυθμίζουν το μέλλον τους. Μόνο σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες η υγεία μπορεί να είναι κοινωνικό αγαθό και να παράγεται σε όλους όσους το χρειάζονται και έτσι θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων μέσα από την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας και αυτό έχει αποδειχτεί στην πράξη, έχει αποδειχτεί στη Σοβιετική Ένωση που το σύστημα υγείας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, ήταν το καλύτερο που υπήρχε στον κόσμο. Λοιπόν, εμείς τελικά, η πρόταση που βάζουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και την είχαμε στην εισήγηση και που ζητάμε να ψηφιστεί από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυτό το πλαίσιο που βάλαμε, το οποίο θα εξασφαλίσει ένα επίπεδο υγείας που έχουν ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες.
Εάν θέλει η κυρία Σκαρβελάκη σαν επικεφαλής, αλλιώς να δώσω στους όλους ή ο Δήμαρχος, οπότε μετά θα δώσω στους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους. Να δώσω στους υπόλοιπους. Όποιος Δημοτικός Σύμβουλος μπορεί να θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε... Ναι. Κύριος Κατσαράκης.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλοι, ό,τι αναρχία επικράτησε μέχρι τώρα πρέπει να σταματήσει. Γιατί πιάσαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα που το έφερε η κυρία Καράμπελα. Εγώ θα συμφωνήσω στα περισσότερα μαζί της. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην συμφωνήσω στο ότι η κρίση, έτσι, από όλους τους τομείς, έπληξε πάρα πολύ το θέμα της υγείας. Όχι γιατί στην κρίση οδήγησε και η υγεία, διότι, κακά τα ψέματα, υπήρχε μια μεγάλη μαύρη τρύπα, έτσι, που δεν είχε να κάνει ούτε με τους μισθούς των εργαζόμενων παρά περισσότερο με τις προμήθειες. Και φυσικά το πληρώνουμε τώρα στο πολλαπλάσιο. Οι δαπάνες για την υγεία μειωθήκαν δραματικά. Από το 9% που ήταν το 2009 Φτάσαμε φέτος στο 4,3. Οι κόκκινες γραμμές ξεπεράστηκαν και πράγματι αυτή τη στιγμή οι ασθενείς δεν έχουν πρόσβαση ούτε στο γιατρό τους ούτε στο φαρμακό τους. Έχουμε και σε τοπικό επίπεδο και σε όσον αφορά την πρωτοβάθμια υγεία και όσον αφορά τη δευτεροβάθμια που αφορά το νοσοκομείο Σιτίας, είμαστε στο χειρότερο επίπεδο και από πολλά χρόνια που έχω τουλάχιστον να θυμηθώ και που είμαι στην περιοχή και ακόμα και παλαιότερα. Και φυσικά υπάρχουν όντως άνθρωποι που ακόμα αυτό το μικρό, το μειωμένο ποσοστό νέμονται και συνεχίζουν και πλουτίζουν και είναι πράγματι τα μεγάλα, όπως το είπε, τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα, είναι οι μεγαλογιατροί, καθηγητές, διευθυντές εσύ στα μεγάλα, των μεγάλων νοσοκομείων, των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως επίσης και οι πλανώδιοι ιατροί, η πλανωδιακή ιατρική που επιτράπηκε τα τελευταία χρόνια. Το θέμα είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε τοπικό επίπεδο, γιατί πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται σε κεντρικό επίπεδο. Και το έχω πει ξανά πάλι, πολλές φορές εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, πράγματι ο Δήμος Σιτίας τα τελευταία χρόνια έχει πάρει στην πλάτη του ένα θέμα που στην ουσία τον αγγίζει, γιατί αγγίζει τους πολίτες της περιοχής. Αλλά δεν ξέρω πόσο μπορεί και τι μπορεί να επιτύχει ως ένα σημείο από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μία είναι η λύση. Αύξηση των δαπανών για την υγεία. Και σχεδιασμός θα, παρακάτω στο τέλος θα πω συγκεκριμένα. Λοιπόν, λίγο μπορεί να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να σας ενημερώσω για να ξέρετε τι επικρατεί τώρα αυτή τη στιγμή στη Σιτία, στις διάφορες δομές και τι θα επικρατεί μετά από ένα χρόνο. Διότι πράγματι, αν δεν γίνουν παρεμβάσεις, του χρόνου, τέτοια εποχή, θα έχουμε και στο νοσοκομείο Σιτίας ρημοποίηση. Όπως αυτή τη στιγμή ρημοποίηση έχουμε πράγματι στα αγροτικά ιατρία και στο την πρωτοβάθμια φροντίδα στην περιοχή μας, από τη στιγμή που στο φορέα που λέγεται παιδί, πρώην δηλαδή βλέπετε, πρώην γιατροί ΙΚΑ, πρώην γιατροί ΕΟΠΗ, τώρα λέγεται παιδί, δεν έχει ενταχθεί κανείς γιατρός. Επομένως, αρχίζουμε από εκεί ξεκινώντας, χωρίς να υπάρχουν κίνητρα, δηλαδή καλή μισθή, όλοι οι γιατροί εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, τις παλιές θέσεις αυτές που λέγαμε του γιατρός του ΙΚΑ, του ΕΟΠΗ, και πολλές φορές ήταν υποτιμητικό πάρα πολύ και σαν μισθός, αλλά και σαν διαδικασία. Θα αναφέρω για παράδειγμα τον κύριο Γιώργο τον Τζιριγωτάκη, που τον έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας με ένας παλιός γιατρός έτσι ενταγμένος σε αυτό το σύστημα, το ΙΚΑ. Πώς θα μπορούσε, ας πούμε, να ενταχθεί με ένα πολύ χαμηλό μισθό και να μπει στη διαδικασία μετά από 2 χρόνια να κριθεί, για να αυξηθεί και να, τέλος πάντων, να πληρωθεί αντίστοιχα σαν να ήταν ένας γιατρός διευθυντής στο ΕΣΥ. Έτσι λοιπόν, όπως και στις περισσότερες περιοχές, έτσι και στη Σιτία δεν εντάχθηκε κανείς γιατρός. Άρα η πρωτοβάθμια φροντίδα έξω από το νοσοκομείο δεν υπάρχει. Άρα η πρωτοβάθμια φροντίδα αυτή τη στιγμή γίνεται αποκλειστικά σε κρατική βάση, γίνεται από το νοσοκομείο. Πάμε τώρα στα αγροτικά ιατρία. Στα αγροτικά ιατρία πραγματικά αυτή τη στιγμή από τις 16 θέσεις που υπάρχουν, 8 περιφερικά ιατρία και 8 θέσεις στο κέντρο υγείας, ζήτημα να υπάρχουν 6 με 8 και μάλιστα επίκειται και αυτή τη στιγμή παρετήσεις. Αποχωρήσεις. Για παράδειγμα, 2 θέσεις των ιατρίων στην Ζάκρο, αγροτικών γιατρών, είναι κενές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ένας από αυτούς επασχολούνται στο Παλέκαστρο. Φανταστείτε το Παλέκαστρο με 750 κλίνες το καλοκαίρι να διπλασιάζει το πληθυσμό τους και από τους ντόπιους που έρχονται, να τριπλασιάζεται, να έχει τέτοιο ευθύνης, περιοχή ευθύνης, να μην αυτή τη στιγμή υπάρχει εναλλακτική λύση, γιατί να το βάλουμε και αυτό, και όλα είναι στο παιχνίδι, και η ιδιωτική και η ιατρική είναι στο παιχνίδι, και πρέπει να υπάρχει και μια, υπάρχει ας πούμε σε μια ισορροπία η δημόσια και η ιδιωτική ιατρική, μια τέτοια περιοχή χωρίς γιατρό. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Ιτάνου, για το Ιούνιο του 2015, υπήρχαν προγραμματισμένες 3 επισκέψεις μόνο στο Παλέκαστρο και 1 μόνο στη Ζάκρο. Αυτό έγινε πρώτον γιατί πάρα πολλοί νέοι γιατροί έφυγαν κατευθείαν στο εξωτερικό και κάποια στιγμή που δυστυχώς δεν είχε αφαιθεί το αγροτικό να μην είναι υποχρεωτικό, από τη στιγμή που επανήλθε να είναι αγροτικό, αν θέλεις να συνεχίσεις τέλος πάντων την ειδικότητα ή τέλος πάντων να αποκτήσεις τίτλο ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, που ξαναμπήκε και έγινε υποχρεωτικό το αγροτικό ιατρείο, η υπηρεσία υπαίθρου όπως λέγεται, αυτή τη στιγμή με τους μισθούς που δίνονται, ειδικά τα απομεμακρυσμένα αγροτικά ιατρεία μένουν ακάλυπτα, διότι ο καθένας σκέφτεται τις διαδρομές και το κόστος που θα έχει κατά τις επισκέψεις του στα χωριά τα οποία θα πάρει. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που δεν καλύπτουν τα αγροτικά ιατρεία. Πάμε τώρα στο θέμα του νοσοκομείου. Το θέμα του νοσοκομείου πραγματικά έχει αυξηθεί, παρόλο που έχουν μειωθεί, έτσι, έχουν μειωθεί οι δαπάνες για τα νοσοκομεία και το νοσοκομείο της Ιτίας. Έχει αυξηθεί πραγματικά η δουλειά του, γιατί επομίζεται και την πρωτοβάθμια, όπως είπαμε, φροντίδα εξ ολοκλήρου. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Όπως ξέρετε, θέση και του Ιατρικού Συλλόγου Ιτίας και των εργαζομένων είναι η διατήρηση σε πρώτη φάση από όλα των βασικών κλινικών. Και στις 4 βασικές κλινικές, οπωσδήποτε θέλω να συμπεριλάβω και τις άλλες 2 κλινικές που υφίστανται και ήταν στελεχωμένος για πολλά χρόνια με αρκετούς γιατρούς, και εφημερεύανε σε επίπεδο ασφαλείας σε καθημερινή βάση, δηλαδή και την ορθοπαιδική και την μευτική. Εκτός από τις 4 βασικές, δηλαδή την παθολογική, τη χειρουργική, την καρδιολογική και την παιδιατρική. Την ορθοπαιδική, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όπου υπάρχει αγροτικός πληθυσμός, όπου υπάρχει κακό οδικό δίκτυο, είναι πραγματικά χρήσιμο το να βρίσκεται σε καθημερινή εφημερία ο ορθοπαιδικός γιατρός, όπως επίσης και τη μευτική, γυναικολογική, γιατί δεν μπορεί ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να μην δικαιούται σε καθημερινή βάση τον γιατρό του, δηλαδή το γυναικείο φύλλο δεν μπορεί να μην έχει σε καθημερινή βάση τον γιατρό του, καθώς εκτός των άλλων, πέρα από τους τοκετούς, και η γυναικολογία με αυτά τα δεδομένα που έχουμε, έχει πολλά κομμάτια πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης και πρόληψης. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ πώς είναι η κατάσταση τώρα και πώς προβλέπεται σε κάθε μια κλινική του νοσοκομείου. Φυσικά, για την μευτική κλινική θα αφήσω να μιλήσει ο κύριος Σαρίδης. Αρχίζουμε από τις βασικές κλινικές. Αυτή τη στιγμή η χειρουργική κλινική καλύπτει εφημερικά σχεδόν όλο το μήνα. Κατά τύχη όμως, μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τον Ιούνιο ήταν ακάλυπτη όλες τις μέρες του Ιουνίου. Κατά τύχη τον Ιούλιο άρχισε να καλύπτεται με 3 γιατρούς, διότι είχαμε την απόσπαση του κυρίου Κουτσούμπα. Το ότι ένας χειρουργός πήρε αγροτικό ιατρείο και έχει το αγροτικό ιατρείο του Χαντρά και βρέθηκε και ένας επικουρικός γιατρός, χειρουργός. Όμως, η χειρουργική κλινική, η οποία αυτή τη στιγμή έχει 3 θέσεις από τις 4 που υπάρχουν στον οργανισμό απροκήρυχτες τη θέση του κυρίου Πλεξουάκη, τη θέση του κυρίου Δελιμπαρταδάκη, τη θέση της κυρίας Δασκαλάκη, που με φωτογραφική τροπολογία, φωτογραφική τροπολογία, μετά από πάρα πολλές αποσπάσεις, και θα θυχτεί και αυτό το θέμα των αποσπάσεων, μετατέθηκε. Και ο κύριος Σπυριδάκης, να σας ενημερώσω, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι σε απόσπαση σε νοσοκομείο του Ηρακλείου, ετοιμάζεται να με νόμο, δήθεν τον παλιό νόμο της τετραετίας, δηλαδή τα προσχήματα δεν κρατιούνται ακόμα, ακούστε τα προσχήματα, ο καινούριος νόμος αντί για 4 χρόνια λέει για 5 χρόνια να μπορεί να φύγει και να πάει στον τόπο αν επιθυμεί, και με τη σύμφωνη βέβαια γνώμη του νοσοκομείου, ετοιμάζεται να φύγει. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Κουτσούμπας έχει ημερομηνία λήξης και είναι ο Μάιος του 16. Ο κύριος Λόλης τελειώνει το αγροτικό του και επίκειται ο διορισμός του σε νοσοκομείο του Βόλου. Και ο κύριος Βάρδας 9 Ιουλίου τελείωσε ο χρόνος του και έχει μία παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου. Άρα, φεύγοντας ο κύριος Κουτσούμπας, αν δεν προκηρυχθεί θέση άμεσα χειρουργού, του χρόνου δεν θα έχουμε κανέναν χειρουργό. Δεδομένο. Πάμε τώρα στην παθολογική κλινική. Από τις 4 θέσεις που προβλέπει ο οργανισμός, και φυσικά θέλουμε να τις διατηρήσουμε, όπως και στη χειρουργική, 4 θέσεις χειρουργών, έτσι και στο παθολογικό τμήμα, αυτή τη στιγμή υπηρετούν 3 γιατροί, με την επικείμενη αναβάθμιση και προαγωγή του κυρίου Ρέλου, 5 με 6 μέρες θα μένει ακάλυπτη εφημεριακά ο μήνας, και φυσικά πάντα υπάρχει το θέμα της συνταξιοδότησης σε κάποιους από τους γιατρούς αυτούς, οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα σημαντικό κομμάτι, μια σημαντική κλινική που πήρε μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια, όπως και η Γενική Γιατρική του Κέντρου Υγείας, είναι εδώ η κυρία Ντορέτα Τσιριγωτάκη που μπορεί να σας το επιβεβαιώσει, δηλαδή επομίστηκαν τα πνευμονολογικά και τα καρδιολογικά περιστατικά και πήραν το βάρος και στήριξαν πράγματι σε δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο και συνεχίζουν και στηρίζουν. Χρειάζεται ενίσχυση και αυτή. Για το παιδιατρικό τμήμα θέλω να πω και να επισημάνω ότι με την επίσης επικείμενη προαγωγή της συναδέλφου μου, της κυρίας Κλαδίτου, σε διευθυντική θέση, σύντομα 10 μέρες το μήνα εφημεριακά το τμήμα θα είναι ακάλυπτο. Είχα επισημάνει και στον Διπεάρχη ότι δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, το ότι οι γιατροί αρχίζουν και κουράζονται, μεγαλώνουν, κουράζονται, κάτι κουρασμένα παλικάρια που λέει και που θυμάστε και την ταινία. Είναι και το θέμα ότι για πολλά χρόνια στερηθήκαμε το δικαίωμα όλοι εμείς που υπηρετούμε στα μικρά επαρχιακά νοσοκομεία της μετεκπαίδευσης, καθότι δεν μπορούσαμε να φεύγουμε και να μην καλύπτουμε τις εφημερίες του μήνα. Καρδιολογική κλινική, το απόλυτο μηδέν. Τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει. Απλώς να σας ενημερώσω ότι χάσαμε τη μεγάλη ευκαιρία να έχουμε έναν καλό πυρήνα για την καρδιολογική κλινική, το συνάδελφο που αυτή τη στιγμή ιδιωτεύει και άνοιξε πρόσφατα, ο οποίος διακαώς ήθελε να ενταχθεί στο σύστημα και να έρθει να υπηρετήσει το νοσοκομείο Σιτίας. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, από λιγορία πραγματικά της προηγούμενης κυβέρνησης, από μεγάλη πραγματικά καθυστέρηση, ειδικά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά και με αυτό το ανεξήγητο το οποίο συνεχίζει να είναι μια απόφαση κλεισμένη σαν ένα σιρτάρι και να μην υλοποιείται το υπόλοιπο 1/3 και να έχει υλοποιηθεί κατά τα 2/3. Αυτό είναι ανεξήγητο, συνεχίζει να υφίσταται και το καταγγέλλω αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά για τον επικουρικό γιατρό που είχε κάνει τα χαρτιά του, να ξέρετε ότι ούτε και σε αυτό το θέμα υπήρξε ευαισθησία να καμφθούν κάποια γραφειοκρατικά. Η πρώτη επομένως προκήρυξη για επικουρικούς γιατρούς όπου είχε κάνει τα χαρτιά με το νοσοκομείο της Ιτίας δεν έγινε δεκτή η αίτησή του. Από ό,τι είμαι ενημερωμένος, ξαναεπανήλθε με αίτησή του για την, γενικότερα για την περιφέρεια της ΔΥΠΕ Κρήτης, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όπως είπαμε η καρδιολογική κλινική είναι υποστηρικτική για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου. Πάμε στο θέμα της ορθοπαιδικής κλινικής. Στον οργανισμό προβλέπονται... στον οργανισμό βέβαια χρειάζεται τροποποίηση του οργανισμού για το θέμα της καρδιολογικής κλινικής από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή στον οργανισμό υπάρχει ένας καρδιολόγος. Πρέπει να δημιουργηθούν δύο θέσεις. Το Επιστημονικό Συμβούλιο έχει άποψη, ετοιμάζει την εισήγησή του. Η θέση θα πάρθει από μία θέση ορθοπαιδικού που στον οργανισμό είναι 4, θα γίνουν 3 και από μία θέση αναισθησιολόγων από 4 θα γίνουν 3. Απλώς υπάρχει ένα τεχνικό κομμάτι στο θέμα του αναισθησιολόγου. Για το θέμα της ορθοπαιδικής κλινικής, υπήρχε μια πολύ καλή ορθοπαιδική κλινική που μπορούσε η μοναδική με τις συνθήκες τα τελευταία χρόνια μπορούσε να εφημεριακά να καλύψει όλο το μήνα στο νομό. Πρόσφατα είχαμε την τέταρτη απανωτή παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις και των προηγούμενων και των επόμενων στη ΔΥΠΕ, την τέταρτη τρίμηνη απανωτή απόσπαση του κυρίου Καστάνη στο νοσοκομείο του Ηρακλείου παρά την αντίθετη, προσέξτε, άποψη και του διευθυντή του και του διευθυντή του τμήματος όπου πηγαίνει. Αυτά είναι τα παράλογα. Ουδέν σχόλιον. Λοιπόν, προχωράμε. Στα άλλα δύο πολύ σημαντικά υποστηρικτικά τμήματα του νοσοκομείου. Ακτινολογικό. Ένας γιατρός. Λίγος. Όχι λίγος σαν άτομο. Κάνει μεγάλες προσπάθειες. Καλύπτει ό,τι μπορεί να καλύψει. Εφημεριακά μπορεί να καλύψει μόνο 11 μέρες. Χρειάζεται εφημεριακά να είναι καλυμμένες όλες οι μέρες στο ακτινολογικό όπως και στο μικροβιολογικό. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα όλα τα μηχανήματα. Έχει δηλώσει ότι στα πλαίσια που του επιτρέπεται να παραιτηθεί, για να μπορεί τέλος πάντων στα πλαίσια να μπορεί να παραιτηθεί, θα παραιτηθεί τον Οκτώβριο αν δεν έχει κάποιον δεύτερον στο τμήμα. Και το κατανοώ αυτό το πράγμα, γιατί πραγματικά χρειάζεται και εμείς οι νοσοκομείοι γιατροί που αντιμετωπίζουμε τα βαριά περιστατικά στο νοσοκομείο, δηλαδή έχουμε τις δευτεροβάθμιας και τις κρίσεις για το αν χρειάζεται κάποιος την τριτοβάθμια περίθαλψη, χρειάζεται και μια δεύτερη γνώμη. Και να επιμερίζονται και οι ευθύνες και η δουλειά. Εδώ θα σταθώ λίγο και στο θέμα του αξονικού τομογράφου. Ο αξονικός τομογράφος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια σημαντική βλάβη της τάξης των 40.000. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει το νοσοκομείο να την αποκαταστήσει αυτή τη βλάβη. Και να πω ότι αυτή τη στιγμή, για να βάζουν τα πράγματα στη θέση τους, αυτή τη στιγμή ο αξονικός τομογράφος είναι ο πιο απαρχαιωμένος αξονικός τομογράφος πάνω στην Κρήτη, πολύ αργός, με αποτέλεσμα, ο Βασίλης μπορεί να το επιβεβαιώσει, με αποτέλεσμα αυτή η αργοπορία του και το γεγονός ότι χρειάζεται να μένει πολλή ώρα ανοιχτή, έχει φέρει κατά κάποιο τρόπο τις βλάβες. Συν το γεγονός ότι χρειάζονται πατέντες, διάφορες πατέντες για να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θέμα και εκεί. Τώρα, μικροβιολογικό εργαστήριο. Υπηρετούσαν 3 γιατροί. Ήδη μετατέθηκε ο πρώτος, γιατί και 3 θέλουν να πάνε στο Ηράκλειο και 3 είναι Ηρακλειώτες, παρόλο που πρότασή μας ήταν σε πρώτη φάση να γίνει αμοιβαία μετάθεση του γιατρού που μετατέθηκε σε κοντινότερο στο Ηράκλειο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου από τη στιγμή που, που υπήρχε άτομο από τον Άγιο Νικόλαο να έλθει στη σιτία. Παρόλα αυτά, που ήταν πάρα πολύ μια λογική, ένα λογικό αίτημα, δεν ικανοποιήθηκε. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι και τα μονήρη τμήματα και τα εξωτερικά ιατρία, δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ουρολόγος και ο νευρολόγος, είναι χρονικά σε θέση που ετοιμάζονται να ζητήσουν τη μετάθεσή τους από τη στιγμή που είναι 4,5 χρόνια στο νοσοκομείο και κλείνουν μετά, από λίγο την πενταετία. Κάτι που θέλω να πω εγώ σαν, και σαν γιατρός και χρόνια που ζώντας στο νοσοκομείο, είναι θεμητό αυτό το πράγμα. Κακά τα ψέματα. Ειδικά τώρα, με αυτούς τους μισθούς, σε ένα απομακρυσμένο, αν δεν, έχουν, δεν υπάρχει αυτά τα κίνητρα, κακά τα ψέματα. Δεν πρόκειται. Πέρα από τους γιατρούς που έχουν συμφέροντα στη σιτία, δεν είναι πολύ δύσκολο να έρθουν με αυτά τα δεδομένα στη σιτία γιατροί. Αυτό πρέπει ο θεσμός να του άγωνου να συνεχίσει να υπάρχει, αλλά με την προϋπόθεση να εξασφαλίζει το κράτος συνεχόμενη ροή. Φεύγεις, έρχεται. Φεύγεις, έρχεται. Τώρα, τι να πω για τις... μπορώ να πω γενικά, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, επίκυντες συνταξιοδοτήσεις, αλλά αν ένα κομμάτι είναι ίσως το πιο καλό στο νοσοκομείο, σχετικά με όλα τα άλλα, θα έλεγα ότι είναι το νοσηλευτικό. Τώρα, διοικητικές υπηρεσίες και τεχνική υπηρεσία, κλάψτα χαράλαμπε. Τα ξέρετε πολύ καλά, βαφέας ο προϊστάμενος του εαυτού του στην τεχνική υπηρεσία. Καθημερινά αντιμετωπίζουμε προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν και δεν μπορούν να λυθούν δια τηλεφώνου από τον πραγματικά φιλότιμο όσο καιρό υπηρετούσε ο κύριο Αγγελάκη, ο οποίος βρίσκεται στα Χανιά. Δεν μπορούν να λυθούν. Πώς να το κάνουμε? Πρόσφατα χαρακτηριστικά θέλω να σας πω ότι νεογνώ που χρειάστηκε να διακομιστεί, ευτυχώς σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν μια διακομιδή ρουτίνας θα έλεγα, καθαρά θέμα πρωτοκόλλου, ευτυχώς, και όχι σε κρίσιμη κατάσταση, διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μόλις πριν από 2 μέρες είχε έλθει και από σέρβις βέβαια, διακομίστηκε σε θερμοκοιτίδα, αλλά σκεπασμένο, γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει η θερμοκοιτίδα στο νοσοκομείο. Κάτι που ήταν σχετικά απλό. Όχι να προκύψει και κανένα σοβαρό θέμα λειτουργίας σε ώρα χειρουργείου ή σε κάτι άλλο. Θέλω τώρα να πάω λίγο, μια που έτσι όπως τέθηκε το θέμα, στις δομές υγείας, να μια προσωπική για το, μια τοποθέτηση και για το θέμα των άλλων δομών, βοήθεια στο σπίτι. Αυτή τη στιγμή η βοήθεια στο σπίτι λειτουργεί καλά με 5 ομάδες που υπάρχουν. Απλώς κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι δεν ωφελούνται αυτοί που πραγματικά ωφελούνται, ωφελούνται και πολλοί άλλοι που δεν χρειάζεται. Δηλαδή τα κριτήρια πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορούν, ας πούμε, να 50 και 60, επειδή πληρούν κάποια οικονομικά κριτήρια, να εξυπηρετούνται και να καταναλώνεται ο χρόνος για συνταγογράφηση φαρμάκων αυτών των... Ενώ θα μπορούσε, για παράδειγμα, αυτές οι ομάδες να δώσουν περισσότερο βαρύτητα και περισσότερο χρόνο να διαθέσουν σε πραγματικά ανήμπορους, ηλικιωμένα άτομα με... πραγματικά ανάγκες, ειδικές ανάγκες, και να βρίσκονται κοντά τους και να παίξουν κάποιο άλλο ρόλο. Ευτυχώς προς το παρόν αυτός ο θεσμός λειτουργεί καλά. Τώρα, να σας κάνω και μια ενημέρωση για το κοινωνικό ιατρείο Παύλα Φαρμακείο. Έχουν ωφεληθεί αρκετοί συμπολίτες μας, κυρίως παιδιά, ανεμβολίαστα. Ήταν μια μεγάλη προσφορά σε αυτές τις ομάδες. Πάνω από 40 παιδιά εμβολιάστηκαν ολοκληρωτικά. Με βάση μιας αλλαγής που έγινε στην νομοθεσία και που μπόρεσε ο Δήμος να δώσει βιβλιάρια πρόνοιας, αυτά τα άτομα μεταφέρθηκαν και αυτά τα άτομα προς το νοσοκομείο και έτσι πραγματικά λίγα άτομα είναι αυτά που απευθύνονται στο κοινωνικό ιατρείο, εξυπηρετούνται όλα, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είτε στο νοσοκομείο είτε οι ιδιώτες στέκονται στα προβλήματά τους. Και κυρίως αυτή τη στιγμή αυτός ο θεσμός λειτουργεί περισσότερο σαν ενίσχυση του φαρμακείου του νοσοκομείου που έχει την πράγματι την ανάγκη, μεταφέροντας τα φάρμακα προς το νοσοκομείο. Και όσον αφορά για το θέμα της πρόνοιας, εδώ στατιστικά μου λένε ότι, μάλλον τα δεδομένα είναι ότι το 2014 δόθηκαν 118 βιβλιάρια και 60 το 2015 μέχρι τώρα και εξυπηρετούνται, όπως είπαμε, από το νοσοκομείο πια με τα βιβλιάρια προνείας. Αλλά και μία σκέψη που υπάρχει από πλευράς Δήμου για το κρίσιμο θέμα του καρδιολόγου, όχι μπορεί να υποκαταστήσει τον καρδιολόγο του νοσοκομείου, έτσι, και του επίγοντος. Μια σκέψη είναι να λειτουργήσει σε εβδομαδιαία βάση κάποιες μέρες και να καλύψει αυτά τα κενά που υπάρχουν. Θέλω να πω ότι βλέπετε ότι πόσα κενά υπάρχουν στα θέματα της υγείας. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συνεργασία αναγκαστικά, αλλά και με χαρά και με και πολύ καλή συνεργασία και με τους ιδιώτες και με τα, ας πούμε, ιδιωτικά εργαστήρια. Θέλω να πω όμως ότι πολλές φορές δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα μικροβιολογικό εργαστήριο, γιατί εφημεριακά υπάρχουν πολλές μέρες ακάλυπτες και στο θέμα του μικροβιολογικού εργαστήριου. Φανταστείτε, χωρίς μικροβιολόγο το νοσοκομείο, χωρίς καρδιολόγο, χωρίς μικροβιολόγο, χωρίς ακτινολόγο, χωρίς δηλαδή υποστηρικτικές δομές. Δεν μπορεί να υποκαταστήσει, γιατί φυσικά δεν μπορεί ούτε καλλιέργειες αίματος πράγματος χάρη να βάλει, ούτε σε άλλες καλλιέργειες να βάλει αντιβιωτικά ενέσημα που χρησιμοποιούνται και χορηγούνται στο νοσοκομείο. Αυτή είναι, με λίγα λόγια, η κατάσταση της υγείας στην περιοχή μας. Τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Καταρχήν, χωρίς χρήματα, χωρίς να αυξηθούν οι δαπάνες για την υγεία, χωρίς προσλήψεις, δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι από εκεί ξεκινάμε. Χωρίς να μπει ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, χωρίς να υπάρξει ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, χωρίς αυτό που λέγεται παιδί τώρα, δεν ξέρω πώς μπορεί αλλιώς αύριο να ονομαστεί, χωρίς πρωτοβάθμιες δομές υγείας με μισθούς που να προσελκύσουν τους γιατρούς και να στελεχώσουν αυτές τις περιοχές και να αποσυμφορεθεί το νοσοκομείο και να παίξει το ρόλο του, αυτό που πρέπει, του δευτεροβάθμιου χαρακτήρα, δεν έχουμε μέλλον. Για τους αγροτικούς γιατρούς, αύξηση στο μισθό τους. Εδώ τώρα, κάτι που δίνει την διακριτική ευκαιρία στο Δήμο, που μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, είναι να μπορεί να καλύψει έξοδα μετακινήσεων όσον αφορά τους αγροτικούς γιατρούς, να καλύψει έξοδα στέγης και διαμονής για επικουρικούς γιατρούς, αλλά πιστέψτε με ότι με αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, ακόμα και η θέση των επικουρικών γιατρών δεν τη θεωρούν οι συνάδελφοι, δεν είναι ελκυστική αυτή τη στιγμή. Ελκυστική είναι η θέση των μόνιμων θέσεων. Νομίζω ότι, από ό,τι καταλαβαίνετε, εάν δεν υπάρξουν προσλήψεις άμεσα στο νοσοκομείο Σιτίας, στο νοσοκομείο του χρόνου τέτοια εποχή, θα έχει πάρα πολύ μεγάλα κενά. Ήδη υπάρχουν μέρες, πολύ καλά ξέρετε, που εφημερεύουν 2 και 3 γιατροί. Μπορεί του χρόνου τέτοια εποχή να υπάρχουν μέρες που να εφημερεύει ένας γιατρός μόνο. Δηλαδή, δεν θα υφίσταται σαν νοσοκομείο. Και θα γίνει, κατά αυτόν τον τρόπο, από μόνο του θα απομονωθεί σαν κέντρο υγείας. Άρα, αλλαγή του οργανισμού, ώστε να υπάρχει στελέχωση σε όλες τις βασικές κλινικές και στα υποστηρικτικά τμήματα, μικροβιολογικό, ακτινολογικό, με τριάδες, τετράδες στις βασικές κλινικές, προσλήψεις όχι μόνο γιατρών διοικητικού προσωπικού τεχνικής υπηρεσίας για το νοσοκομείο, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτά θα γίνει στα πλαίσια μιας γενικότερης πολιτικής που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση και να δει ότι ο χώρος, ο κρίσιμος χώρος της υγείας δεν μπορεί να μένει αποβαθισμένος και να ξαναβρει πάλι σιγά σιγά τη θέση του. Όσον αφορά τώρα τις σπατάλες, ναι, ακόμα γίνονται σπατάλες και δεν είναι ούτε οι γάζες, ούτε τα βαμβάκια, ούτε τα... Είναι οι σπατάλες που ευθύνη έχουμε και εμείς οι γιατροί, οι οποίοι με πολύ ευκολία υπογράφουμε ακριβές, για παράδειγμα, απεικονιστικές μεθόδους, που κάνουμε περιττό εργαστηριακό έλεγχο, παραπάνω από αυτό που μας αναλογεί, για να βγάλουμε τη διάγνωσή μας. Εκεί υπάρχουν κάποια περιθώρια, άλλα όμως περιθώρια δεν υπάρχουν. Αν χρειαστεί θα δευτερολογήσω. Ευχαριστώ.
Να σας πω ότι ο κύριος Κατσαράκης, όσοι δεν τον γνωρίζουν, είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Στίας, έτσι. Όντως μακρηγόρησε, δηλαδή περάσατε τη μισή ώρα, αλλά ήταν ενδιαφέροντα η ενημέρωση, νομίζω, για όλους μας, γιατί πιο πολλοί από εμάς δεν ξέρουμε τέτοια στοιχεία. Παρακαλώ, αν κάποιος άλλος συνάδελφος έχει το λόγο, η κυρία Τσιριγωτάκη.
Με κάλυψε απόλυτα ο συνάδελφος. Εγώ θα ήθελα μόνο να κάνω μία διευκρίνηση στα όσα είπε η κυρία Καράμπελα όσον αφορά τους αγροτικούς γιατρούς. Δεν τους θέλουμε εμείς όπου θέλουμε, έχουν πάρει θέσεις. Δηλαδή, γιατροί που είναι στο κέντρο υγείας, είτε αγροτικοί είτε επιμελητές όπως είμαι εγώ, έχουν διοριστεί σε αυτή τη θέση. Από εκεί και πέρα, όταν τα πράγματα είναι ζώρικα, ακόμα και εγώ σαν επιμελήτρια, έχω πάει και στην Κάτω Ζάκρο και έχω συνταγογραφήσει και στο Μακρύ Γυαλό. Όπως και οι γιατροί που έχουν θέσεις, για παράδειγμα, σε άλλα χωριά, καλύπτουν ευρύτερη περιφέρεια. Το ότι δεν παίρνουν θέση οι αγροτικοί γιατροί, το ανέλησε πολύ καλά πριν ο κύριος Κατσαράκης. Δεύτερο πρόβλημα μεγάλο, που το έχω πει επανειλημμένως στον διοικητή του Κεντρικού Νοσοκομείου, γι' αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όταν είναι όλα συγκεντρωτικά, υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύει στον νομό ορθοπαιδικός. Αυτό εγώ σαν γιατρός του Κέντρου Υγείας, παύλα, επιγόντων του Νοσοκομείου Σιτίας, γιατί καλύπτουμε και τους δύο τομείς οι γενικοί γιατροί, καλύπτουμε όλα τα κενά κοινώς. Όποτε έχω ορθοπαιδικό περιστατικό που χρειάζεται να νοσηλευτεί, χρειάζεται να τσακωθώ με τους γιατρούς του Ηρακλείου για να το παραλάβουν. Διότι δεν έχει πού να μείνει όταν δεν έχει ορθοπαιδικό νομός. Αυτά.
Κυρία Σκαρβελάκη. Κύριε Σκραβελάκη, πάρτε στο λόγο και...
Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά που ακούσαμε απόψε είναι πολύ ενδιαφέροντα, ότι τα περισσότερα από αυτά τα ξέρουμε ήδη, αλλά δεν έχουμε προτάσεις στο τραπέζι σαν Δημοτικό Συμβούλιο τι μπορούμε να κάνουμε, νομίζω. Και θα πω κάτι το οποίο λυπάμαι που θα το πω, αλλά είμαστε εντελώς αδιάφοροι η Σιτιακή, ολόκληρη η επαρχία Σιτίας, διότι έχουμε τα τόσα συσσωρευμένα προβλήματα και είμαστε οι μόνοι που δεν σχέται φίλο για να γίνει κάτι. Μπορεί να κάνουμε πράγματα και να μην φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Αλλά το να μην κάνεις απολύτως τίποτα είναι εγκληματικό. Όταν ήρθε ο Διπεάρχης, πρώτη φορά στη Σιτία, και κάναμε ένα κάλεσμα τέλος πάντων, και δεν ήρθε κανείς παρά μόνο εμείς που ήμασταν στην Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν ήρθε κανένας άλλος, θεωρώ ότι είναι ντροπή για όλη τη Σιτία. Δεν μπορώ να καταλάβω, Ιεράπετρα, πώς σε κλάσμα του δευτερολέπτου ξεσηκώνει 1 και 2 χιλιάδες άτομα και ξεσηκώνται και κάνουν διαμαρτυρίες και πάνε στην ΔΥΠΕ και κάνουν ό,τι κάνουν. Και εμείς δεν μας νοιάζει 4. Δηλαδή, εντάξει, κυρία Καράμπελα, τα είπε όπως είπε. Δεν έχω καταλάβει τι ζητάει να κάνουμε εμείς σαν Δημοτική Σύμβουλη. Και ο Κατσαράκης τα είπε μια χαρά. Τα περισσότερα τα ξέρουμε. Ο Σαρίδης μας έχει κάνει τέτοιο φροντιστήριο, τα ξέρουμε από ορισμένα πράγματα. Ποίημα. Το οργανισμός αυτοδιοίκητος, τόσες θέσεις, τόσα. Όλα τα ξέρουμε. Υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Εμείς σαν Δήμος τι κάνουμε. Φτιάξαμε μια επιτροπούλα η οποία συνεδρίασε επισήμως μία φορά και δεν κάναμε τίποτα. Για να παρακολουθούμε το νοσοκομείο. Πολύ ωραία το παρακολουθούμε. Και κάναμε κάτι. Αν θέλουμε κάτι να γίνει, θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει πολύ σοβαρές αποφάσεις, χωρίς να δημιουργούμε επιτροπούλες και να βγάλουμε κάποια έγγραφα και να πάνε στα Υπουργεία και να πάνε στις περιφέρειες και να πάνε όπου, να μην πω τη λέξη, πρέπει να πάνε, προκειμένου να γίνει κάτι. Διότι, όπως λέει ο Κατσαράκης, του χρόνου θα ψάχνουμε με το μικροσκόπιο γιατρό στο νοσοκομείο και δεν θα τον ευρίσκουμε.
Όχι, κύριο συνάδελφος, κύριο Σαρίδη, ή κάποιος άλλος. Κύριος Χατζηνέκης. Ναι, βεβαίως. Όποιος.
Είναι πολλές φορές που καθόμαστε εδώ, τουλάχιστον η δικιά μας παράταξη, και δεν μιλάμε. Και έχουμε κατηγορηθεί βέβαια γι' αυτό. Εγώ ειδικά δεν μιλάω σχεδόν καθόλου. Ή όταν μιλάω είμαι και λίγο καυστικός, όπως θα γίνω και απόψε. Ακούσαμε πολλά καλά από την εισηγήτρια, την κυρία Καράμπελα, όσον αφορά το θέμα της υγείας, της περίθαλψης γενικώς, ειδικά στο Δήμο το δικό μας. Αλλά αναφέρθηκε και γενικά. Είπε, και τα έχω σημειώσει εδώ πέρα, να τα θυμίσω γιατί θέλω να καταλήξω κάπου, ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση για τη φαρμακευτική περίθαλψη και την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν υπάρχουν αγροτικοί γιατροί. Υπάρχει αύξηση συμμετοχής των ασφαλισμένων και πληρώνουν περισσότερο για τα φάρμακα. Οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν κέρδος περίπου 36%, τα ιατρικά, αύξηση του κέρδους 36%, ναι. Τα ιατρικά κέντρα ευημερούν και αυξάνονται και μόνο οι χαμηλά αμοιβόμενοι την πληρώνουν. Πληρώνει το κράτος λίγο για τους εργαζόμενους, αλλά οι μεγάλοι ευημερούν. Η κατεύθυνση του κράτους, από ό,τι μας είπε, είναι η εμπορευματοποίηση της δημόσιας υγείας. Η κυβέρνηση ή οι κυβερνήσεις γενικώς είναι υπέρ των μεγάλων και υπάρχει μια υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Είπε για τη Δημοτική Αρχή ότι υπηρετεί συμφέροντα για την ανάπτυξη των μεγάλων και δεν στηρίζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, κύριε Δήμαρχε. Για το mail του Βαρουφάκη, που είπε ο άνθρωπος ότι θα ελέγξουμε τις δαπάνες της υγείας, εδώ δεν υπάρχουν, λέει, ακόμα ούτε γάζες, ούτε οξυζενέ, ξέρω εγώ κλπ. Και την πληρώνουν γενικώς μόνο οι φτωχοί. Η λύση είναι στα χέρια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Θα αντιπαλέψουμε την πολιτική αυτή. Πραγματικός αντίπαλος, τα μονοπόλια και το μεγάλο κεφάλαιο. Την πληρώνει μόνο ο λαός. Εσείς το λαό συγκαταλέγεστε. Εμείς αγωνιζόμαστε. Το εμείς πώς αγωνίζεται ο καθένας είναι... Ναι. Ωραία.
Ναι, ναι.
Το καλό όμως, το καλό όμως... Ωραία. Το θέμα είναι ότι είδα και μια πρόταση για να μην κλείσει μια αναψήφισμα που εσείς δεν ψηφίσατε. Η τράπεζα στη Ζήρο και ρίξετε λευκό. Αυτή είναι η υποστήριξη. Όχι, δεν το καταλαβαίνω και, και αυτό που λέτε για, την, για τη λαϊκή συσπήρωση. Για την υγεία μιλάμε και για την προσφορά του καθενός, του καθενός για, για, συγγνώμη, εσείς προσφέρετε καθόλου. Για την υγεία προσφέρετε καθόλου.
Κύριε Χατζηνάκη, ακούστε όλοι σας, όλοι σας. Εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κανονισμός είναι καθαρός, δεν γίνεται συζήτηση σε προσωπικό επίπεδο. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να προχωρήσετε σε επισημάνσεις σας και να μην μπαίνουμε στο προσωπικό επίπεδο, γιατί είναι αντίκειται τελείως με τον κανονισμό. Αντίκειται τελείως. Δεν θέλω να περαμβαίνω σε αυτά, δεν το λέω μόνο σας, σε όλους. Νομίζω, κάντε τις επισημάνσεις, αλλά...
Κάθε φορά που μιλάω μόνο σε μένα το λες αυτό.
Μα κύριε Χατζηνάκη, σας λέω, ειλικρινά σας λέω, και εγώ έρχομαι σε δύσκολη θέση, δεν μπορεί με τίποτα, αν διαβάσει τον κανονισμό, να λέει ότι συζητάς με έναν άλλο σε προσωπικό. Τι έκανε εσύ, τι έκανα εγώ. Υπάρχει μια πολιτική. Αυτή την πολιτική μπορείτε εσείς να την καταγγείλετε. Συμφωνώ απόλυτα. Σας το λέω ειλικρινά σαν παράκληση. Συνεχίστε.
Την πολιτική είναι η πολιτική είναι εύκολη στα λόγια, στις πράξεις είναι δύσκολη. Και την προσφορά του καθενός την κρίνουμε.
Προφανώς κρίνεται ο καθένας με τις πράξεις του.
Ναι, αλλά μην κρίνουμε τους πάντες και εμείς να είμαστε χειρότεροι.
Να είστε σίγουροι ότι κρίνονται όλοι. Να είστε σίγουροι ότι κρίνονται. Ο κόσμος...
κρίνονται όλοι.
Όλοι κρινόμαστε εδώ πέρα. Όλοι. Συνεχίστε.
Γιατί δεν μπορούμε να τα βάζουμε συνέχεια με το κράτος, ότι φταίει το κράτος, ότι φταίει το κράτος, ενώ εμείς δεν βοηθούμε το κράτος.
Εν πάση περιπτώσει, συνεχίστε την εισήγησή σας.
Εδώ είπατε ότι διμερούν, και δεν είμαι και με το μέρος σου βέβαια, οι βιομηχανίες φαρμάκων, φαρμακοβιομηχανίες όπως λέγονται και λοιπά. Τα φαρμακεία δεν διμερούν. Εγώ πιστεύω ότι διμερούν. Εγώ έχω εδώ πέρα αποδείξεις. Αυτή είναι απόδειξη και αυτή είναι απόδειξη και αυτή είναι απόδειξη. Όχι βέβαια για την εφορία, είναι για τα σκουπίδια που ήμουν υποχρεωμένος να πληρώσω σε φαρμακείο. Ναι, και είπες να μην το προσωποποιήσουμε. Χωρίς καμία απόδειξη ταμιακή και αναφερόταν και σε απόδειξη γιατρού που έγραψε τη συνταγή και ούτε απόδειξη γιατρού είχα μέσα. Εσάς αφορά.
Εμένα αφορά.
Ναι.
Καταρχήν αυτό που
κάνετε
είναι
έσπρο. Εσχρό. Απόδειξη πάντα δίνουμε και όταν δεν πάντα την
απόδειξη.
Είναι πολύ
έσπρο.
Εγώ δεν πήρα. Καταμάτησε. Καταγρύνετε τους πάντες. Φταίνε όλοι. Αλλά εσείς δεν φταίτε.
Κύριε Χατζηνάκη, σας είπα κάτι. Εάν έχετε κάποια στοιχεία, πηγαίνετε να κάνετε καταγγελία. Δεν είμαστε εδώ πέρα δικαστήριο λαϊκό.
Αλλά δεν μπορώ να ανέχουμε ορισμένα πράγματα. Όλα, για όλα αυτά είναι οι άλλοι.
Αν έχετε στοιχεία,
εσείς μπορείτε να πατήσετε φορεία. Ρωτήστε λοιπόν σε όλο το παρέκαστρο, εάν εμείς πόβουμε απολύτηση, δεν κόβουμε. Δεν είναι προσωπικό το θέμα. Δηλαδή, θα ήθελα εδώ να συμφίσω τι κάνω εγώ στο φαρμακείο μου. Ξαναλέω, κυρία Καράμπελα. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ πολύ να σταματήσει. Ναι.
Τόσο σοβαρό ζήτημα που είναι το ζήτημα της υγείας και να εστιάζει ο κύριος
παρακαλώ κάτι, και ειλικρινά θα, την τοποθέτησή μου που θα πω θα την κρατήσω κιόλας. Κάποτε πήρα το λόγο από τον κύριο Σαρίδη, θυμάστε κύριε Σαρίδη, που είχε γίνει προσωπικού μια κουβέντα εδώ μέσα. Και σας πήρα το λόγο μια στιγμή και είδα ότι το αποδεχτήκατε μετά, ότι μέχρι σε ένα σημείο φτάνουμε στην κουβέντα. Λοιπόν, δεν μπορούμε πια να συζητάμε προσωπικού. Παρακαλώ πολύ, συνεχίστε σχολιάζοντας το συγκεκριμένο, ο καθένας μας καταγράφεται και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρωτού ξεκινήσουμε. Είναι μια δυσάρεστη κατάσταση το να μιλάμε μεταξύ μας επί προσωπικού. Βέβαια, τα προσωπικά μας μπορεί να μας συνοδεύουν και οι πράξεις μας, αλλά αυτές υπάρχουν για να τις κρίνουν άλλοι. Τις κρίνουν γύρω μας, τις κρίνουν όλα. Έτσι, όλοι μας κρινόμαστε. Θα παρακαλέσω όποιοι συνεχίσουμε να μείνουμε στο επίπεδο των προβλημάτων, των σκέψεων και να ολοκληρώσουμε και τη διαδικασία με την έννοια να καταλήξουμε προς κάποια κατεύθυνση. Δεν ξέρω κάποιος άλλος αν έχει το λόγο. Ο κύριος Σαρίδης.
Σίγουρα ο καθένας κρίνεται όχι από αυτά που λέει, αλλά από αυτά που κάνει. Εγώ θα είμαι πάρα πολύ λιτός σήμερα, δεν θα μιλήσω πολύ. Πιστεύω ότι αύριο θα υπάρχει στη δημοσιότητα αύριο ένα κείμενό μου, το οποίο όποιος θέλει ας κάνει τον κόπο να το διαβάσει. Αυτό το κείμενο είναι και μία τοποθέτησή μου σε σχέση και με τον πολιτικό μου φορέα και το λέω εδώ πέρα και τις διαφωνίες που έχω στο ζήτημα της υγείας στο νομό Λασιθίου. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πρέπει, δηλαδή μου δίνει την εντύπωση σήμερα η κουβέντα ότι έχουμε να κάνουμε με έναν ασθενή ο οποίος εγκεφαλικά είναι νεκρός και ο καθένας μας εδώ πέρα τώρα θέλει να λέει κουβέντες για το πότε είπε ότι μπορεί να πεθάνει κτλ. Θέλω να πω με δύο κουβέντες ότι το να διαπιστώνουμε ότι μια κατάσταση είναι έτσι δεν έχει πια νόημα. Δεν έχει πια νόημα. Και δεν θα μακρηγορήσω καθόλου. Στο κείμενο αυτό δεν έχω τη διάθεση, σας λέω απόψε, να την ανοίξω εδώ πέρα την κουβέντα. Στο κείμενο αυτό λέγονται διάφορα σχετικά με την υγεία, τους ρόλους του γιατρού και το ρόλο των συστημάτων υγείας. Ένα πράγμα λέω, ότι εγώ από τη φύση μου δεν μασάω κουβέντες, δεν παίρνω πίσω πράγματα και τα πολλά τα λόγια είναι φτώχεια. Ο μόνος δρόμος για μένα είναι ο δρόμος του δρόμου και πάλι, όχι μόναχα σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, αλλά ευρύτερα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των συμφερόντων των λαϊκών. Και καλό θα είναι να καταθέσουμε προτάσεις. Η δική μου η πρόταση είναι ο δρόμος και πάλι, και στο δρόμο με όποιον θέλει θα συναντηθούμε.
Ο κύριος Φεδουρέκης.
Η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ό,τι πιο σοβαρό υπάρχει στην κοινωνία. Θα ήθελα να πω ότι στενοχωριέμαι πάρα πολύ όταν υπάρχουν τοποθετήσεις προσωπικού και εγώ ίδιος έχω κάνει και το έχω μετανιώσει. Νομίζω ότι είναι λάθος και όλοι το αποδεχόμαστε αυτό. Σε ό,τι αφορά το θέμα της υγείας μπορούμε να συζητάμε μέρες. Σε ό,τι αφορά τη Σιτία, σε ό,τι αφορά την Ιερά Πέτρα, τον Άγιο Νικόλαο, δεν είναι μόνο ο δικός μας νομός που έχει πρόβλημα, νομίζω ότι είναι ως επιτοπλίστων πάρα πολύ νομή στην Ελλάδα. Ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση τα έλυσε, ούτε η προπροηγούμενη, ούτε η σημερινή. Σε ό,τι αφορά το γιατί είμαστε εδώ, από την έκκληση της κυρίας Καράμελα σε ό,τι αφορά το κείμενό της. Εγώ θα λέγω ότι συμφωνώ σε πάρα πολλά σε ό,τι αφορά στο κείμενο. Βέβαια, η πραγματικότητα περνάει με μπλάνκο από πάνω και τα σβήνει με μία κίνηση. Και στο δρόμο έχουμε βγει και στο Ηράκλειο έχουμε πάει και με λεωφορεία και με βαπόρια και με τρένα. Κανείς δεν δίνει σημασία. Κανείς. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς, για το τι δεν έρχονται στη Σιτία, για το λόγο για τον οποίο δεν έρχονται στη Σιτία, είναι ακριβώς ο ίδιος λόγος για τον οποίο δεν πάνε στην Κάλυμνο. Θυμάμαι μία απόφαση πριν από 15 χρόνια του Υπουργείου Ενόπλων Δυνάμεων τότε να υπηρετούν όλοι όσοι τελειώνουν τη βασική εκπαίδευση στην περιφέρεια. Δεν θα υπήρχε ούτε ένας στρατιώτης των ενόπλων δυνάμεων στη Ρόδο ή στη Μυτιλίνη ή τέλος πάντων στην περιφέρεια εάν δεν υπήρχε αυτή η απόφαση της κυβέρνησης τότε. Αυτά τα θέματα λύνονται πολιτικά. Δεν λύνονται σε αίθουσες Δημοτικού Συμβουλίου. Εδώ δεν είναι το Κοινοβούλιο. Ούτε εγώ είμαι βουλευτής, ούτε ο κύριος Πρόεδρος είναι Πρωθυπουργός Ελλάδος, ούτε ο κύριος Δήμαρχος είναι ο Πρόεδρος της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, ή αντίστροφα τέλος πάντων. Αυτά τα θέματα λύνονται στην κυβέρνηση, την εκάστοτε που ψηφίζει, εσείς, ο εκάστοτε Δημοτικός Σύμβουλος εδώ κτλ. Κτλ. Έχω την εκτίμηση ότι μπορεί να λυθεί το θέμα των γιατρών στην περιφέρεια πολιτικά. Το ποιος θα το κάνει, δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να τον βρούμε σήμερα ή αύριο. Βαδίζουμε σε θολά νερά, σε θολό τοπίο κυβερνητικά, όπως πάντα. Λες και η μοίρα μας είναι προδιαγεγραμμένη, ως Έλληνες, ως Σιτιακοί, ως Αγιονικολιώτες, ως Ιεραπετρίτες, πείτε όπως, πέστε τον όπως θέλετε τοπικά. Βαδίζουμε εκεί που βαδίζουμε. Εάν, τέλος πάντων δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς έχω την εκτίμηση ότι θα ξαναβρεθούμε πάλι εδώ και θα πούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι, δηλαδή, πιο σίγουρο και από το ότι θα βγει ο ήλιος αύριο, ας πούμε. Εύχομαι και εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι που οφείλουμε να κάνουμε το χρέος μας απέναντι στους πολίτες οι οποίοι μας ψήφισαν ή αυτούς που δεν μας ψήφισαν, να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις ως απόφαση και όχι ως πολιτική τοποθέτηση. Διότι εδώ ακούσαμε πολιτικές τοποθετήσεις. Η πολιτική γίνεται στο κοινοβούλιο, όχι στις αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων. Οι αίθουσες των Δημοτικών Συμβουλίων πρέπει να αποφασίζουν όταν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα για θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Άνοιξα μία πόρτα σήμερα και βρέθηκα στη Βουλή των Ελλήνων. Όχι ότι είναι λάθος, απλώς νομίζω ότι είναι άστοχο. Άστοχο, δηλαδή συμφωνώ όμως και με το κείμενο της κυρίας Καράμπελα σε πάρα πολλά σημεία, όμως θεωρώ ότι είναι, δεν ξέρω, τοπικό κάπως. Εύχομαι να βρεθούμε την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε για το νοσοκομείο Σιτίας να έχουμε κάτι πιο σοβαρό σε κυβερνητικό πια επίπεδο, να πούμε. Σε ό,τι αφορά πολιτικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, όχι του Διπεάρχη. Ο Διπεάρχης είναι εκτελεστικό όργανο. Ό,τι του πούνε κάνει. Του Υπουργείου. Τι θα κάνει, πώς θα στελεχώσει αυτό το ΕΣΥ ή το ΕΟΠΗ ή όπως πέστε το, αλλάζουν το αρκτικό λέξο και τα ακρονίμια κάθε μέρα. Πώς θα το στελεχώσει. Και εμείς, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι και ως πολίτες φορολογούμενοι, θα την ψηφίσουμε αυτή την κυβέρνηση. Την όποια κυβέρνηση. Αυτά.
Κύριος συνάδελφος. Ο κύριος Δημητροπουλόγης.
Μισό λεπτό θα μιλήσω μόνο συνήθως. Από κάπου πληροφορήθηκα σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης ότι ο Υπουργός Υγείας θα είναι την επόμενη δεκαήμερο στον Ομόλα Σιθίου και προτείνω η Επιτροπή, αν υπάρχει ακόμα υγείας, του Δημοτικού Συμβουλίου, να ζητήσει συνάντηση όπου θα εκθέσει με βάση το κείμενο ειδικότερα του Γιάννη αλλά και τους προβληματισμούς των υπολείπων να ζητήσει μια συνάντηση και λύσεις. Τώρα γελάει ο Δήμαρχος με το λύσεις. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Όχι, όχι, απλά το διάβασα ειλικρινά. Δηλαδή, βγήκαν διάφορες ανακοινώσεις σήμερα ότι θα έρθουν άμεσα δύο καρδιολόγοι στη Σιτία, λέει, και 4-5 γιατροί στην Ιερά Πέτρα, αλλά αυτά δεν τα δίνουμε βάση πια. Τα ακούμε κάθε μέρα, εντάξει, χρόνια τώρα. Άρα, δεν μπορούμε να μείνουμε μόνο σε υποσχέσεις ή σε αναμονές. Χρειάζεται και μια δραστηριοποίηση, γιατί καμιά φορά και ο άλλος δεν συνειδητοποιεί που βρίσκεται και τι κάνει. Για παράδειγμα, το θέμα αυτό που μπήκε από κάποιον τώρα για τους στρατιωτικούς γιατρούς. Για τα νησιά. Αυτό είναι για μας, πιστεύω, ένα βασικό επιχείρημα ότι είμαστε νησί. Γιατί μια γυναίκα άκουσα ζήτησε από κάποιον να έρθει ο γιος της που είναι φαντάρος στο νοσοκομείο, κάποιο νοσοκομείο εδώ, και να υπηρετήσει, μια και είναι φαντάρος. Και αμέσως μπήκε το θέμα ότι τα νησιά καλύπτονται από τους στρατιωτικούς γιατρούς πολλές φορές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι αναγκαιότητες που έχουμε σήμερα εδώ πέρα σαν περιοχή είναι νησιωτικές. Μια και δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε νοσοκομείο του νομού. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορούμε να κάνουμε μια ιεράρχηση εμείς εδώ σαν Δημοτικό Συμβουλίο. Νομίζω ότι πιο ειδική είναι ο Ιατρικός Σύλλογος και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου και να βάλουμε συγκεκριμένα θέματα για άμεση επίλυση. Πέρα από αυτά που λένε για τον καρδιολόγο, έτσι, γιατί ένας καρδιολόγος διαφέρει την άνοιξη. Οι καρδιολόγοι μόνοι τους θα δουλέψουν χωρίς δομές υποστήριξης, μικροβιολογικό κτλ. Δεν νομίζω, ή διοικητικό προσωπικό. Τώρα, κλείνοντας, να πω ότι μια και συζητάγαμε σήμερα για την υγεία, νομίζω ότι έπρεπε να καλεστεί τουλάχιστον η διοικήτρια του νοσοκομείου, αν υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Όχι.
Έχω διάβασει την εφημερίδα ότι ήδη έχουν παραιτηθεί, έχει βρεθεί φόρμουλα και επιφύλη. Η διευθυντή είναι ακόμα, αλλά την ψάχνει να βρει. Το έχω πει 100.000 φορές. Το ψάξει με την παλιά. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο κ. Κατσαρέτη έκανε από αυτά μα την διοικητή.
Ναι, και ήθελα να. Τώρα κλείνοντας, να πω ότι συμφωνώ και εγώ με την εισηγή της κ. Καράμπελα, αλλά είναι λίγο τοπική, όπως είπε και ο Γιάννης. Γιατί αν μιλάμε τώρα για ιδανικές συνθήκες και χρηματοδότηση που, από πού θα πέσει, πρέπει να το πούμε κιόλας. Τώρα να πούμε, ας πούμε, ότι να διοριστούν στη Σιτία 20 γιατροί, πόσοι χρειάζονται να κλείσει ο οργανισμός. Να ζητήσουμε αλλαγή οργανισμού που να βολέψει, που να δημιουργηθεί καλύτερες συνθήκες, ναι. Αλλά να ζητήσουμε τώρα 20 γιατρούς ή 30, πρέπει να πούμε πού να βρούμε τα λεφτά. Και... Ωραία, από ό,τι ανοίγει διάλογο αναδιανομή του εθνικού προϋπολογισμού, άρα είναι θέμα τη Βουλή μετά.
Γιατί πρέπει να
αγωνίζουμε. Ναι, εντάξει. Εδώ λοιπόν να κάνουμε πολιτική τοποθέτηση, αλλά να κάνουμε και προτάσει. Αυτό ήθελα να πω. Και...
Ναι. Δεν ξέρω αν. Ναι, αλλά θέλουν και άλλοι από ό,τι βλέπω, οπότε πρέπει να δώσω το λόγο. Και εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες. Κύριε Πλακαντονάκη. Δήμαρχε, θα πάρεις στο τέλος το λόγο, έτσι.
Θα συμφωνήσω και εγώ με τη σειρά μου με πολλά από τα λεγόμενα της κυρίας Καράμπελα. Όλοι μας θα θέλαμε κάτι το οποίο να ήταν ιδανικό, κανείς δεν διαφωνεί. Θα υπενθυμίσω όμως την κυρία Καράμπελα ότι όλοι που βρισκόμαστε εμείς εδώ μέσα είμαστε εργαζόμενοι. Είμαστε από τα λαϊκά στρώματα και δεν διαφέρουμε με τους υπόλοιπους άλλους. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτό τουλάχιστον νιώθω εγώ. Τώρα, όσον αφορά με το φίλο μου τον κύριο Κατσαράκη, θα τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, την πολύ καλή ενημέρωση που είχαμε. Όπως επίσης θέλω να πω κάτι, όχι γιατί θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά τα έχω ζήσει προσωπικά ο ίδιος. Είναι προσωπικά, κάποια προσωπικά βιώματα. Θέλω να ευχαριστώ καταρχήν τους υπηρετούντες, όχι μόνο στο νοσοκομείο, αλλά όλους τους γιατρούς της επαρχίας μας για την τιτάνια προσπάθεια που κάνουν για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Θέλω να σας πω κάτι που ίσως δεν το έχετε ζήσει κάποιοι από εσάς. Η πρωτοβάθμια αλλά και η δευτεροβάθμια φροντίδα, ποιότητα, να το πω έτσι απλά, υγείας που παρέχεται στον τόπο μας συγκριτικά με άλλα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, Ηράκλειο, Χανιά, Ερέθυμνο, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Σας το λέω αυτό. Και αν κάποιος από εσάς έχει τύχει να πάει είτε στο Βενιζέλιο, είτε στο νοσοκομείο του Ερέθυμνου, είτε στο Χανίο που έτυχα να πάω εγώ, και είδα το χάος που πραγματικά σημαίνει, που δεν σημαίνει στο δικό μας νοσοκομείο, αυτό οφείλεται, μπορώ να πω, ότι στην προσπάθεια που γίνεται και στο ότι οι άνθρωποι εδώ βλέπουν πραγματικά τον κάθε ένα από εμάς σαν οντότητα και κάνουν τα πάντα με ανοίξεις συνθήκες, με τα λιγότερα μέσα τα οποία έχουν. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τώρα, στο θέμα που έθεσε ο κ. Κατσαράκη όσον αφορά τους καθηγητές και τους μεγαλογιατρούς, τους προϊσταμένους, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Θεωρώ αδιανόητο στις μέρες που ζούμε οι γιατροί, καθηγητές, οτιδήποτε να παίρνουν για απογευματινά γιατρία 50 ή 70 ή ευρώ. Το θεωρώ απαράδεκτο και πρέπει να υπάρχει μια λύση. Μπορεί να θέσει τον γιατρό σου, αλλά δεν μπορούν αυτά τα χρήματα να πληρώνονται σήμερα, γιατί υπάρχει εμπαρεμματοποίηση της υγείας από εκεί. Όπως επίσης, να λέμε και την αλήθεια, το χάος που υπήρχε για πολλά χρόνια στο σύστημα υγείας, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι σπατάλες που γίνονταν από διάφορα κέντρα και εξυπηρετούσαν διάφορα κέντρα και πολλοί γιατροί ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτό. Σας είπα, τα γνωρίζω από πρώτο χέρι για πολλούς λόγους. Τα μεγάλα κέντρα τα οποία ωφελούνταν και δυστυχώς και μεγαλογιατροί νοσοκομείων, το λέω ευθέως γιατί θα σας πω πρώτο χέρι θα λέω αυτά, εξυπηρετούσαν κάποια κέντρα είτε συνταγογραφώντας κάποιες εξετάσεις που γίνονταν μόνο σε αυτά, με αυτόν τον τρόπο ήταν πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα για την υγεία, γιατί ήταν ένα παραεμόριο, να το πω έτσι απλά. Φαρμακευτικές συνταγές οι οποίες γράφονταν, οι περίφημες εξετάσεις, κάποτε έπρεπε να μην τάξει κάποια πράγματα. Το θέμα είναι ποιο, ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Και αυτά ποια είναι? Ότι δυστυχώς το κράτος, μη έχοντας τη δυνατότητα πλέον να ανταποκριθεί οικονομικά στα προβλήματα της υγείας, έχει ουσιαστικά και στη φαρμακευτική αλλά και στην ιατρική περίθαλψη την έχει δώσει στον πολίτη. Ο πολίτης ουσιαστικά στηρίζει ένα σύστημα, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε και θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Πάπη τον Σαρίνη, ότι αν θέλουμε να αλλάξουμε κάποια δεδομένα, πρέπει να αγωνιστούμε. Και ο δρόμος δυστυχώς, κύριε Δήμαρχε, το λέω έτσι γιατί πρέπει να ενεργοποιηθούμε σε κάποια πράγματα, να ζητήσουμε κάποια πράγματα περισσότερο επιτακτικά, γιατί πραγματικά το αξίζουμε σαν τόπος, πρέπει να παλέψουμε περισσότερο. Και Επιτροπή Υγείας, αλλά ίσως και να κάποιες διαμαρτυρίες. Γιατί η Ιεράπετρα παλεύει, κάνει και καλά κάνει. Έχει όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Από τον Άγιο Νικόλαο ή από το Ηράκλειο η απόσταση είναι πολύ μικρή και ο δρόμος καλύτερος. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Άρα πρέπει να παλέψουμε για το νοσοκομείο μας, αυτό που μας έχει απομείνει, και επειδή τα στοιχεία δυστυχώς δεν είναι βίωνα για το προσεχές μέλλον, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να παραμείνει όσο έχει και να καλυτερέψει. Να καλυτερέψουν οι συνθήκες και των γιατρών και να επανδρωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται. Αυτά είχα να πω.
Μια στιγμή να πω, Νίκο, και εγώ δύο κουβέντες που θέλω και θα σου δώσω το λόγο. Το θέμα είναι ότι η κυρία Καράμπελα έβαλε επί των τύπων των ύλων. Ο κύριος Κατζαράκης μας τα έδειξε πιο αναλυτικά. Συμφωνήσαμε όλοι μεταξύ μας τα προβλήματα, ωραία. Τα ξέρουμε τα προβλήματα, τα μάθαμε περισσότερο. Η λύση είναι το θέμα. Εμείς καθόμαστε και συζητάμε τα προβλήματα που έχουμε το ένα, που έχουμε το άλλο. Συζήτηση δεν πάμε. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω αυτή τη στιγμή αυτή την κυβέρνηση που δεν δίνει λύσεις, για τον απλό στο ρόλο ότι ακόμα δεν έχει δοθεί λύση στο δημοσιονομικό που υπάρχει στη χώρα. Όπως πάντα είμαι υπομονητικός, θα κάνω υπομονή και θα περιμένω κάποιο διάστημα ακόμα για κάποιες λύσεις, όχι για όλες όμως. Δηλαδή κάποιες βασικές λύσεις πρέπει να τις δρομολογήσουμε όσον αφορά καρδιολόγο και τα λοιπά, τα βασικά πρώτα προβλήματα. Και καλά είπε και ο Πέτρος ότι να δούμε τα πρώτα και να διεκδικήσουμε τα υπόλοιπα όλα. Αλλά εάν θα πρέπει να πάω να πιάνω από τον Πέτη το Γουμενίδη, να πιάνω τον υπουργό να τον ευρίζω για να του κάνω καταλήψεις, για να μ' ακούσει τα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας, τότε τι διαφορά έχουν από τους προηγούμενους? Τι διαφορά έχουν δηλαδή από τον Καράτζη ο κύριος Ιγουμενίδης, όταν θα πρέπει να τον ευουτήξω, να τον στρουφολεμιάσω, να του πιάσω και τη δίπε για να μας ακούσει? Άρα λοιπόν θα πρέπει μια κυβέρνηση, και που θεωρώ μια κυβέρνηση αριστεράς που θέλει να φέρει ένα ήθος καινούριο, ότι θα πρέπει ντε και καλά να τους βουτάμε από το λαιμό για να ικανοποιήσουν κάποια θέματα. Γι' αυτό είπα ότι αφήνω περιθώριο, για μένα τουλάχιστον, να διεκδικήσουμε ιεραρχώντας κάποια πράγματα που πρέπει να τα διεκδικήσουμε τώρα, και θα κρυθούν και αυτοί όπως κρυθήκαν και οι προηγούμενοι. Αυτή είναι η δικιά μου θέση. Και κύριε Λατζανά, έχεις το λόγο.
Περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με αυτά που είπε ο κύριος Κοζηράκης, να καταθέσω απλώς την εμπειρία μου με τη συμμετοχή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρα επί μια τριετία, όπου έζησα όλη αυτή την αγωνιστικότητα που παρουσιάζει αυτή η πόλη και ήμουν και μάλιστα μέλος εκεί της αντίστοιχης επιτροπής. Αυτό το σύστημα μπορούμε να το κρίνουμε τώρα αν λειτουργήσε. Δηλαδή, ξεκινάμε ο Δήμαρχος, ο Δεσπότης, βάζουμε, ξεκινάμε μπροστά όλοι αυτοί, 200 αυτοκίνητα και πάμε στο. Καταλαμβάνουμε την περιφέρεια, καταλαμβάνουμε τη ΔΥΠΕ και ζητούμε να πραγματοποιηθούν τα αιτήματά μας. Η παθολογική βέβαια στην Ιεράπετρα όλα αυτά τα χρόνια δεν λειτουργήσε, αυτές οι κινητοποίησεις δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες. Έγινε μια αντίστοιχη κινητοποίηση, κατάληψη της ΔΥΠΕ.
Χωρίς το Δεσπότη.
Λοιπόν, υποτίθεται τώρα ότι αυτή η τελευταία κίνηση είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα, δεν είχε, αμφισβητείται. Υπάρχει μια εσωστρέφεια πάλι, γιατί το πρόγραμμα έλεγε να γίνει και χθες μια αντίστοιχη κατάληψη, ούτως ώστε πράγματι να πάρουν γραπτές διαβεβαιώσεις ότι θα λυθούν τα προβλήματα. Και σήμερα κατηγορούν την οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ιεράπετρας ότι απέτρεψε τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, απέτρεψε τον κόσμο να πάει στην κατάληψη. Με κάποιες ανακοινώσεις που έβγαλε, που είπε ας πούμε ότι είναι σε καλό δρόμο κλπ. Νομίζω ότι σιγά σιγά συγκλίνουμε στη διαπραγμάτευση αυτών των αιτημάτων όλοι μας και γινόμαστε σιγά σιγά πιο σοβαροί. Έτσι. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν να γνωριστούμε καλύτερα όλοι μας εδώ πέρα και να κινούμαστε με το σωστό τρόπο, τον πολιτικό, και εμείς βέβαια να βάζουμε τη σφραγίδα μας, να βάζουμε τα ψηφίσματά μας, αλλά σε πλαίσια, πιστεύω πλέον, πιο ήρεμα. Αυτά.
Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος συνάδελφος, κυρία Καράμπελα, θέλατε, είπατε, 2 λεπτά, να σας τα δώσω για να κλείσω ο Δήμαρχος μετά όμως, έτσι.
Λοιπόν, εκείνο που θέλω να πω, ότι γιατί υπάρχει έτσι μια φιλολογία εδώ για ποιοι θα δώσουν τη λύση και οι κυβερνητικοί, οι υπουργοί κτλ. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι τη λύση θα τη δώσουν τα στελέχη ούτε της τωρινής κυβέρνησης, όπως δεν τη δώσανε και τις προηγούμενες, γιατί κινούνται στις ράγες της ίδιας πολιτικής. Εγώ διαφωνώ ότι εδώ η θέση μας δεν είναι πολιτική. Είναι ακριβώς πολιτική και αυτά που λέμε πρέπει να είναι πολιτικός λόγος, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να ήμασταν δημοτικοί σύμβουλοι. Θα μπορούσαν να βάλουν έναν υπάλληλο, υπαλλήλους, να βγάζουν μια χαρά, να διεκπεραιώνουν τα ζητήματα του Δήμου, εάν ήταν η θέση να μην ήταν πολιτική. Εγώ εκείνο που ζητώ από το Σώμα είναι ότι πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε σε ένα χαρτί τις απαιτήσεις μας. τις απαιτήσεις μας από τη συγκυβέρνηση. Αυτή είναι τώρα, από αυτήν θα ζητήσουμε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις μας. Αυτό το πλαίσιο, που δεν ξέρω εάν το διαβάσατε όλοι, δεν πιστεύω όμως ότι κάποιος διαφωνεί ότι είναι σωστό στη σημερινή εποχή να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Διότι πριν τις εκλογές όλος ο κόσμος και νομίζω και όλοι από εμάς φωνάζαμε ότι πρέπει να καταργηθούν οι μνημονιακοί νόμοι. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε αυτό που λέμε. Εάν λοιπόν και όλα τα υπόλοιπα που είναι η στελέχωση των νοσοκομείων, η επαρκής χρηματοδότηση, εάν δεν είναι αιτήματα που θα βάλουμε στην κυβέρνηση συνολικά, το πρόβλημα στην υγεία δεν πρόκειται να λυθεί. Θα υπάρχει η ίδια τραγική κατάσταση. Αυτό ήθελα να πω και ζητώ από τους συναδέλφους να το κοιτάξουν καλύτερα και να υποστηρίξουν αυτό το πλαίσιο για να μπει σαν απαιτήσεις στην σημερινή κυβέρνηση, αυτή η κυβερνά τώρα.
Ο Δήμαρχος, για το λόγο.
Νομίζω, και επειδή πολλές φορές έχουμε συζητήσει για θέματα υγείας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι κάναμε μια συζήτηση για ένα θέμα για το οποίο συμφωνούμε όλοι. Το θέμα είναι πώς το προσεγγίζει ο καθένας. Υπάρχει αυτό το που λέμε η εφαρμοσμένη πολιτική και υπάρχει και η θεωρητικολογία και η ανεφάρμοστη πολιτική. Ή συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε ένα σύστημα αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, άρα υπάρχουν κάποιοι θεσμοί οι οποίοι νομοθετούν και κάποιοι θεσμοί οι οποίοι διεκδικούν, και ο Δήμος σίγουρα είναι ένας διεκδικητικός θεσμός, άρα πρέπει να διεκδικεί ό,τι καλύτερο για τους πολίτες του και τον τόπο του. Αλλά υπάρχουν και οι θεσμοί οι οποίοι στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία λειτουργούν. Και πρέπει να λειτουργούν σωστά. Και πρέπει να τους ελέγχουμε και πρέπει να τους πιέζουμε σε μια κατεύθυνση τέτοια που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις και για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Τις απαιτήσεις δηλαδή μιας δυνατότητας που δικαιούται ο λαός της Ιτίας να παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε όλες τις δομές, όχι μόνο στο νοσοκομείο, σε όλες τις δομές του δημοσίου συστήματος υγείας στον τόπο μας. Όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και το γεγονός ότι υπάρχει και η ιδιωτική ιατρική. Μπορούμε δηλαδή να την αναθεματίσουμε αυτή. Επιχειρηματικά θα λειτουργήσει. Αν δεν υπήρχαν ιδιωτικοί γιατροί, θα είχαμε περισσότερα προβλήματα. Θα είχαμε. Το θέμα είναι λοιπόν να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ του δημόσιου συστήματος και των ιδιωτικών γιατρών. Του ιδιωτικού συστήματος υγείας. Το οποίο θεωρώ ότι σε περιοχές περιφερειακές και αποκεντρωμένες όπως είναι η δική μας περιοχή, θα πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας να έρχονται και οι ιδιώτες γιατροί εδώ πέρα για να καλύβουν τις ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο παγκόσμια περνάει μια κρίση. Και δεν ξέρω αν το ρωσικό σύστημα υγείας είναι καλύτερο ή ήταν καλύτερο από το σουηδικό. Αλλά και τα δύο συστήματα περνάνε τώρα κρίση. Και στις δύο περιοχές ο λαός αντιδρά. Και στη Ρωσία και στη Σουηδία. Και το έδειξε αυτό και με τον ψήφο του. Και στη Σουηδία και αλλού. Άρα λοιπόν, αν πάμε με μια τέτοια λογική σύγκρισης, νομίζω ότι ξεφεύγουμε από το στόχο μας. Ο στόχος μας ποιος είναι? Να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας σε ένα νοσοκομείο. Ποιο νοσοκομείο? Το νοσοκομείο της Ιτίας. Δηλαδή δεν έθελω τυφλούμε όταν λέμε ότι αύριο θα απαιτήσουμε από τον Ιγουμενίδη να μας φέρει 20 γιατρούς. Κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, όπως είπε και ο Πέτρος. Όπως τον κοροϊδεύαμε και την προηγούμενη περίοδο. Δηλαδή ο Γρηγοράκης, ο προηγούμενος διπεάρχης, ήταν το μακρύ χέρι της κυβέρνησης και ο Ιγουμενίδης είναι το μακρύ χέρι της σημερινής κυβέρνησης. Εγώ θεωρώ ότι και οι δύο προσπαθούν ό,τι καλύτερο για τη ΔΥΠΕ την οποία αυτή τη στιγμή έχουν αναλάβει τη διοίκησή τους. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία ομπρέλα αυτή τη στιγμή, το μνημόνιο. Τι κάνουμε τώρα? Να φύγουμε από το μνημόνιο. Αν η κοινωνία μας θέλει κάτι τέτοιο, να φύγουμε. Θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Το πόσο της εκατό όμως της ελληνικής κοινωνίας θέλει να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και προηγουμένως και εσείς, κυρία Καράμπελα, είπατε τι? Ότι τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάνε στις δομές του Δήμου. Αυτή η εκοκαιή Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δίνει χρήματα. Να τα πάρει ο Δήμος αντί να τα πάρει η περιφέρεια να τα μοιράσει. Άρα λοιπόν την έχουμε ανάγκη. Άρα το πρώτο θέμα το οποίο πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας είναι σε τι τελικά πολιτικό περιβάλλον, πανευρωπαϊκό ή εθνικό, θέλουμε να ζούμε. Και αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία της κοινωνίας στην Ελλάδα θέλει το ευρωπαϊκό περιβάλλον. Άρα θέλει σε σχέση με το ευρωπαϊκό περιβάλλον και ένα εθνικό περιβάλλον πολιτικό το οποίο τον ικανοποιεί. Αυτή τη στιγμή την ικανοποιεί το 36% συν το 6% πόσο έχει πάρει η ΑΝΕΛ, αυτή την ικανοποιεί. Θα κρυθούν και αυτοί. Εγώ δεν θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αναθεματίζουμε εξ αρχής τους πάντες. Και όταν τα έλεγα αυτά για την προηγούμενη περίοδο, κάτι μου λέγανε ότι είμαι το μακρύ χέρι της κυβέρνησης. Δεν είμαι. Όταν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, θα πρέπει να τα λέμε. Είμαστε σε μία κρίσιμη περίοδο. Όλοι συμφωνούμε. Ποιος λέει δηλαδή, ποιο κόμμα λέει ότι δεν είμαστε σε κρίσιμη περίοδο? Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δικαιολογούμε και το πολιτικό σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όχι. Αλλά θα πρέπει να βρούμε εκείνο τον τρόπο που σωστά και την κατάλληλη στιγμή παρεβαίνοντας να έχουμε και ένα αποτέλεσμα. Και είπε προηγουμένως ο κύριος Κατσαράκης το παράδειγμα του χειρουργού. Εάν δεν γινόταν μια σωστή παρέμβαση, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή χειρουργικό τμήμα στη Σιτία. Εάν δεν γινόταν εκεί που έπρεπε, τη στιγμή που έπρεπε η παρέμβαση για να μπορέσει ο κύριος Κουτσούπας να μείνει εδώ πέρα άλλα 2 χρόνια. Δεν κάναμε καμιά κατάληψη. Και είπε και ο κύριος Λατζανάκης προηγουμένως η αγωνιστικότητα κάποιων μέχρι ποιο σημείο φτάνει. Και σιγώς συνεχώς φθήνει. Έτσι, αυτό δεν το λέω για να δημιουργήσω συναισθήματα απεσιοδοξίας και οχαδερφισμού και δεν βαριέσαι. Λέω ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε σε μια δυναμική κατάσταση, να παρακολουθούμε τα γεγονότα, να δούμε πώς και πού πρέπει να παρεμβαίνουμε κάθε φορά. Δεν θεωρώ ότι είναι το πρώτο θέμα η υποχρηματοδότηση ή η σύγκριση των προϋπολογισμών του νοσοκομείου σήμερα με τον προϋπολογισμό που είχαν πριν 10 χρόνια. Πριν 10 χρόνια γινότανε πάρτι. Το αμφισβητεί κανείς. Δηλαδή κακό είναι ο εξορθολογισμός των δαπανών στη δημόσια υγεία? Δεν είναι κακό. Δεν θα μπούμε λοιπόν στη συγκριτική λογική αυτή, αλλά να δούμε αν αυτά τα χρήματα που φτάνουν σήμερα στα νοσοκομεία αυτά είναι αρκετά για να καλύψουν με βάση μια εξορθολογιστική λογική κατανομής δαπανών τις ανάγκες. Και εγώ λέω σε αυτό ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Γιατί? Γιατί με αυτά τα χρήματα δεν μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Ούτε να φτιάχνουμε τα χαλασμένα μηχανήματα που είπε ο Γιάννης, ούτε να καλύβουμε τις μετακινήσεις των γιατρών για να γράφουν τα φάρμακα οι αγροτικοί γιατροί, ούτε να καλύβουν, δεν ξέρω εγώ, να πληρώνουν εμπρόθεσμα τις εφημερίες που κάνουν ή τις υπερορίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το θέμα. Και με αυτή την έννοια είναι εξόχως πολιτικό που λέει η Σταυρούλα. Βεβαίως. Εξόχως πολιτικό με τη λογική ότι πρέπει να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις, νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες που να επιτρέψουν να γίνονται διορισμοί ιατρικού προσωπικού, νοσηλευτικού, διοικητικού προσωπικού για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Ρεαλιστικά όμως λέμε, μπορεί σε ένα μήνα να καλυφθούν όλα αυτά? Όχι. Άρα κατά ανάγκη θα πρέπει να πάμε σε μια εφαρμοστική τακτική τέτοια που να δώσει αποτελέσματα. Άρα πρέπει να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Ξεφεύγοντας βέβαια από τις λογικές τοπικιστικές που μπορεί να βάζουν οι άλλες περιοχές. Γιατί και εγώ στενοχωριέμαι όταν από γειτονικές περιοχές μπαίνουν και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και σε επίπεδο εργαζομένων, άντε στη Σιτία 3 κλινικές, άντε στην Ιεράπετρα άλλες 3 και εδώ 10. Είναι λάθος αυτές οι λογικές και δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή την λογική της σύγκρουσης με τους γείτονες. Εμείς κοιτάζουμε τα του οίκου μας και πράγματι υπάρχουν προβλήματα. Για τα προβλήματα αυτά δεν φταίει ο διοικητής του νοσοκομείου όμως, τον οποίο αναθεματίζουμε τώρα ή τον αναθεματίζαμε και πιο πριν. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε τον άλλο μήνα μείωση στους αγροτικούς γιατρούς, ποιος φταίει? Προκηρυχθήκαν οι θέσεις. Δεν βρεθήκαν υποψήφοι. Γιατί δεν δίνουν λεφτά στη μισθοδοσία των αγροτικών γιατρών. Πρέπει να αυξηθεί ο μισθός τους. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα έρθουν. όσο και αν φωνάζουμε, όσο και αν κατηγορούμε, όσο αγωνιστικοί και αν είμαστε. Έτσι. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι χωρίς να δαιμονοποιούμε τα πράγματα, αλλά ψύχρεμα να δούμε κάποια βήματα τα οποία μπορεί να γίνουν για να καλύψουμε κάποιες ανάγκες. Και δεν θα κατηγορήσω τη σημερινή κυβέρνηση, θέλω να είμαι ειλικρινής, που δίνει τη δυνατότητα στους γιατρούς να δουλεύουν με μπλοκάκι. Τι κάνουμε, και παλιά δουλεύανε. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό, εάν εγώ θέλω να δουλέψω σε ένα νοσοκομείο με μπλοκάκι, γιατί να μου στερήσει το δικαίωμα? Δεν θα καλύψω ανάγκες, δεν θα καλύψω ελλείψεις? Αυτή είναι μια ιδεολειψία χωρίς επιχείρημα. Ποιος είναι ο στόχος? Δεν είναι η παροχή υγείας? Άρα λοιπόν, εάν εγώ θέλω να κόψω μπλοκάκι, γιατί να μην μπορώ να δουλέψω, αλλά να βάζομαι σαν σύνθημα όχι στο μπλοκάκι? Το αυτοδιοίκητο, γιατί δηλαδή να το αναθεματίζουμε? Είχε κάποια καλά, τα περισσότερα τα κακά. Εγώ θεωρώ ότι είναι σωστή η θέση που έχει η σημερινή κυβέρνηση για το αυτοδιοίκητο. Να ελέγξουμε, να δούμε τι ήταν θετικό σε αυτό το νομοθέτημα του αυτοδιοίκητου, τη διασύνδεση των νοσοκομείων, και να το επανεξετάσουμε. Αλλά όχι να το καταργήσουμε αμέσως. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή κυβέρνηση καθυστερεί. Γιατί κάποια πράγματα που είχε ξεκινήσει προηγούμενη δεν τα ολοκλήρωσε. Και αυτό το κρίνω πολιτικά. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης έχει πάει όλα τα πράγματα πίσω. Και όχι μόνο στο κομμάτι της υγείας, αλλά και σε άλλα θέματα. Με χρηματοδοτήσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων, ΕΣΠΑ δηλαδή, που κινδυνεύουν πάρα πολλά να πενταχτούν. Και πολλά από αυτά, επειδή έχει υπογράψει ο Δήμος σύμβαση με ένα ιδιώτη εργολάβο, εάν δεν προλάβουν να πληρωθούν εμπρόθεσμα από το ΕΣΠΑ, θα τα χρεώσουν στους Δήμους. Αυτά λοιπόν να τα κρίνουμε σαν διαδικασία και σαν ολιγορία. Αλλά εγώ δεν θέλω να προσωποποιώ αδυναμίες ούτε στον Ιγουμενίδη, ούτε στον διοικητή του νοσοκομείου. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος και θέλω να αναδεικνύεται και το γεγονός ότι το νοσοκομείο Σουτίας λειτουργεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Λειτουργεί με κάποιες ελλείψεις, πολλές ελλείψεις. Όμως ο γιατρός που είναι εκεί πέρα βάζει τον εαυτό του και υπερβάλλει εαυτόν πολλές φορές για να παρέχει ό,τι μπορεί στον πολίτη. Γιατί αν δημιουργήσουμε συνθήκες ανασφάλειας και συνθήκες αμφιβολίας στην παρεχόμενη υπηρεσία των γιατρών και του διοικητικού προσωπικού και των νοσηλευτικού στο νοσοκομείο, όλοι θα θέλουν να φεύγουν. Γι' αυτό δεν υπάρχουν και αιτήσεις ούτε για την κάλυψη της παθολογικής κλινικής της Ιεράπετρας, ούτε της καρδιολογικής εδώ. Και καλά έκανε και το ανέδειξε και ο Ιγουμενίδης την προηγούμενη φορά που είχε έρθει. Όταν δημιουργούμε τέτοιες συνθήκες ανασφάλειας, δεν έρχεται κανείς. Παίρνουν που παίρνουν λίγα λεφτά. Δεν πληρώνονται πρόθεσμα τις εφημερίες τους. Άμα λέμε ελάτε εδώ πέρα να σε αλλάξουμε και τα φώτα, έτσι, δεν θα έρθουνε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να βάλουμε τις σωστές προτεραιότητες και να ψάξουμε να δούμε ποιες είναι και κάποιες άλλες, έτσι, διαδρομές οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στο να έρθουν εδώ πέρα γιατροί. Έχει καταγράψει ο Γιάννης όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και εκείνα τα οποία πρόκειται να συμβούν. Αυτό πρέπει να είναι και ο μπουσουλάς μας. Και να βάλουμε τις προτεραιότητές μας. Δηλαδή, λέω, εάν οι καρδιολόγοι δεν προσληφθούν από το ΕΣΥ και προσληφθούν από το ΚΕΛΠΝΟ και τους φέρουν εδώ πέρα, θα μας κακοπάνε? Εγώ νομίζω όχι. Εάν βρούνε καρδιολόγους με μπλοκάκι και έρθουν εδώ πέρα, θα μας κακοπάνε? Όχι. Άρα λοιπόν προτείνω όλα αυτά τα οποία είπαμε και όλη αυτή την εισήγηση την οποία έκανε ο Κατσαράκης να είναι ο μπούσουλάς μας για τη συνέχεια. Και επειδή πράγματι, όπως είπε και ο Πέτρος, αν δεν έχουμε εξελίξεις πολιτικές, υπουργικά συμβούλια κλπ. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μάλλον θα έρθει ο κύριος Κουρυπλής και στη Σιτία να κάνουμε μία συνάντηση και να του φέρουμε όλα αυτά τα αιτήματα και, και τις θέσεις τις οποίες έχει κωδικοποιήσει ο Γιάννης, που θεωρώ ότι τα ξέρουνε, αλλά να τα επαναλάβουμε, και ο κύριος Οικουμενίδης τα ξέρει και τα λέει, εγώ τον πιστεύω ότι τα λέει, και ο κύριος Γρηγοράκης τα ξέρε και τα έλεγε, πιστεύω ότι τα έλεγε, αλλά έχουμε ένα δυσκίνητο δημόσιο, έχουμε ένα απαράδεκτο σύστημα το οποίο δυστυχώς πάντα δημιουργεί προβλήματα, και γι' αυτό υπήρξαν και οι καθυστερήσεις που έχει, λέει ο Γιάννης, όσον αφορά τη διαδικασία προκήρυξης θέσης του καρδιολόγου. Και εξακολουθεί αυτό το δυσκίνητο να υπάρχει. Απαράδεκτο. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουμε καμιά πολιτική εξέλιξη όσον αφορά υπουργικά συμβούλια και λοιπά για λήψη αποφάσεων, και έρθει ο κύριος Κουρουπλής εδώ πέρα, η διαβεβαίωση από τον κύριο Οικουμενίδη, με τον οποίο μίλησα και σήμερα, είναι ότι θα γίνει μια τέτοια συνάντηση για να του θέσουμε και από πρώτο χέρι όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία έχει το νοσοκομείο. Ίσως έχουμε και κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τα θέματα των προσλήψεων, δεν ξέρω αν είναι σε επίπεδο δεσμεύσεων, όπως δοθήκαν οι δεσμεύσεις στην Ιερά Πέτρα ή κάτι άλλο. Αυτά είναι θέματα τα οποία μπορούμε να τα συζητήσουμε με την ηγεσία όταν έρθει. Εάν δεν έρθει ο κύριος Κουρουπλής, εάν έχουμε κάτι άλλο, ευχαρίστως να κάνουμε μια επίσκεψη. Και εγώ δεν θα ήθελα να την κάνω μοναχώς, να την κάνουμε και με εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου και με τους γιατρούς του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω ότι έχουν και που δουλεύουν στο νοσοκομείο, που έχουν μια καλύτερη εικόνα και μπορούν πιο αναλυτικά και πιο αποδοτικά να καταθέσουν τις απόψεις τους στον κύριο Οικουμενίδη, το οποίο βέβαια θα είναι μία από τα ίδια, αλλά έχουμε υποχρέωση να μην αφήνουμε να ξεχνιέται το θέμα που αφορά την σωστή στελέχωση του νοσοκομείου. Έτσι. Προτείνω λοιπόν να αναδειχθούν όλα αυτά τα οποία είπε και η Σταυρούλα, δίκιο έχει, αλλά δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε στην στήρα πολιτική καταγγελία. Έτσι. Να αναδείξουμε το κομμάτι της έλλειψης γιατρών, διοικητικού, νοσηλευτικού προσωπικού, να αναδείξουμε το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τις προσλήψεις, ότι πρέπει να αλλάξουν οι διαδικασίες και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες προσλήψεων, να αναδείξουμε το θέμα ότι εμένουμε στο γεγονός ότι πρέπει το νοσοκομείο Σιτίας να παραμείνει άγονη προβληματική περιοχή, να ισχύουν αυτά τα κίνητρα της πενταετίας, το 4 που έγινε 5 χρόνια παραμονής, είναι θετικό. Αλλά να ζητήσουμε αυτό που είπε και ο Γιάννης, να μην φεύγει κανένας αν δεν υπάρξει πρώτα αντικατάστασή του. Να ζητήσουμε να σταματήσουν οι αποσπάσεις και οι μετακινήσεις. Αυτό το έχει δεχτεί ο κ. Οικουμενίδης, επειδή μίλησα μαζί του. Δεν πρόκειται να φύγει κανείς να καλύψει κενά άλλων νοσοκομείων. Αλλά και αυτές οι αποσπάσεις για αυτές οι αποσπάσεις εκπαιδευτικές που δίνονται χωρίς την θετική έκφραση άποψης από την Επιστημονική Επιτροπή θα πρέπει να σταματήσουν. Έτσι. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί στις επικείμενες προσλήψεις. Θα κάνω 1000 προσλήψεις. Θα πρέπει κατά προτεραιότητα να καλυφθούν αυτά τα κενά, τα οποία θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να καλυφθούν. Οι καρδιολόγοι, ο κτηνολόγος και ο χειρουργός. Αυτά είναι οι 4-5 άμεσες προτεραιότητες μας. Και να στοχεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βήμα-βήμα και συνεχώς να είμαστε σε μια ενδυνάμει έτσι κατάσταση, να παρακολουθούμε τα θέματα και να παρεβαίνουμε ό,τι χρειάζεται, όπου χρειάζεται. Και μην νομίζετε, ρε παιδιά, ότι κάθομαι και εγώ με σταυρωμένα τα χέρια. Συνεχώς με κατηγορείτε. Αυτή η Επιτροπή Υγείας που δεν συγκριθεί και λοιπά. Μιλάω συνεχώς με όλους. Τι να κάνουμε δηλαδή, για πείτε μου. Τι μπορούμε να κάνουμε παραπάνω. Να πάμε να καταλάβουμε και τι είπε. Ωραία. Μετά, εάν δεν ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων, τι έγινε. Εμείς από εδώ θα την ανοίξουμε τη διαδικασία, αφού ζούμε σε ένα σύστημα που πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν, κάποιοι να υλοποιήσουν και κάποιοι να διεκδικήσουν. Εμείς διεκδικούμε λοιπόν και παρακολουθούμε και βάζουμε τις προτεραιότητές μας. Νομίζω έτσι ρεαλιστικά θα πρέπει να κινηθούμε και να αναδείξουμε όλα αυτά τα οποία είπες. Δεν διαφωνούμε. Έτσι. Προτείνω λοιπόν, εάν με το καλό έρθει την Παρασκευή εδώ ο κύριος Κουρουπλής, να ζητήσουμε, το έχει δεχτεί ο κύριος Ιγουμενίδης, μία συνάντηση μαζί του, να το αναλύσουμε όλη αυτή την κατάσταση για άλλη μια φορά. Αυτήν. Στο συνέδριο θα έρθει. Αν τελικά δεν έχουμε, είπαμε, πάνω εξελίξεις, έτσι.
Σε ποιο συνέδριο?
Το διαβητολογικό. Ναι. Αυτό σας λέω τώρα είναι σχεδόν σίγουρο, δεν είναι 100% σίγουρο. Έτσι. Από τα τηλεφωνήματα που κάνω και από τις κουβέντες που κάνω κι εγώ. Έτσι. Θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, εάν δεν έρθει, να κάνουμε μία επίσκεψη στον Ιγουμενίδη, αναφέροντας το όλα αυτά, και να κάνουμε μία συνεννόηση μαζί του, το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε συμμάχους σε όλους τους χώρους που λαμβάνονται αποφάσεις. Και για να πω και κάτι και θα τελειώνω, εγώ δεν θα ντραπώ να βγάλω φωτογραφία και με τον κύριο Κουρουπλή, όπως έβγαλα και με τον κύριο Βορύδη και με τον κύριο, πώς τον λένε τον άλλο, Άδωνη. Δεν θα ντραπώ. Γιατί εγώ θέλω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τους πολίτες. Έτσι. Και με ενδιαφέρει να δημιουργούνται όπου λαμβάνονται αποφάσεις εκείνοι οι συσχετισμοί και εκείνες οι λογικές που αποδεδειγμένα αποδεικνύουν ότι έχουμε δίκιο. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε πετύχει πολλά πράγματα. Έτσι. Δεν έχουμε πετύχει το τέλειο. Αλλά τον αγώνα μας τον κάνουμε. Όταν πρέπει να κατεβούμε στον δρόμο κατεβαίνουμε και κατεβαίνουμε μαζικά και μας φοβούνται. Γι' αυτό και το Περιφερειακό Συμβούλιο έβγαλε απόφαση ομόφωνη μόνο για το νοσοκομείο Σιτίας. Για κανένα άλλο νοσοκομείο δεν πήρε απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έτσι. Και γι' αυτό κάνανε και τις δημόσιες δηλώσεις οι προηγούμενοι υπουργοί. Και πιστεύω ότι και οι σημερινοί θα τις κάνουν. Γιατί έχουμε καταφέρει και έχουμε αναδείξει την ιδιαιτερότητα που υπάρχει εδώ. Και πάνω σε αυτή θα πρέπει να στηρίξουμε και όλη την παραπέρα μας προσπάθεια.
Για να... Μια στιγμή. Είπαμε να κλείσουμε. Εγώ θέλω να μαζέψω τις προτάσεις. Μια στιγμή. Λοιπόν, όχι...
Δεν είχα ολοκληρώσει.
Διαφωνώ κατά τη γνώμη μου ότι γενικά η ΔΥΠΕ δεν έχει βοηθήσει στο νοσοκομείο Σιτίας. Συνεχίζεται και από τις προηγούμενες και τώρα υπάρχει μια αυτή την κεντρομόλο κίνηση προς το Ηράκλειο και δεν έχει ουσιαστικά δώσει λύση στα προβλήματα του νοσοκομείου
Σιτίας. Καλά, αυτό δεν είναι κάτι το... Δεν μπαίνει τίποτα στην σκέψη. Εγώ... Ναι, να μαζέψω κάποια πράγματα όμως. Να μαζέψω... Όχι, θα κλείσουμε, κύριε Κατσαράκη. Απλώς να μαζέψω κάποια πράγματα στις προτάσεις που θέλετε. Ο Δήμαρχος έχει κάνει μια πρόταση, δηλαδή από ό,τι κατάλαβα, να καταγραφούν οι δικές σας απόψεις και τα προβλήματα που βάλατε. Του κυρίου Δημητροπουλάκη που έβαλε κάποια πράγματα για ιεράσεις και τα λοιπά. Της κυρίας Καράμπελα αυτά τα οποία αφορούν το Δήμο της Σιτίας. Και όχι τα πιο γενικά, έτσι νομίζω.
Ναι.
Αυτά που αφορούν το Δήμο της Σιτίας.
Ναι.
Και μέσα σε αυτό, αφού βάλουμε αυτά όλα ό,τι συμφωνούμε, σαν σκέψη και σαν πρόταση, είναι πρώτον να επιδιώξουμε με τον κύριο Κουρουμπλή άμεση επαφή, αν μπορούμε αυτή εδώ πέρα. Ναι, ένα να βάλω. Γιατί εφόσον διαφοροποιηθείτε από την πρόταση του Δημάρχου, θα μπει άλλη. Η κυρία Καράμπερα, παράδειγμα, θα θέλει τη δικιά της πρόταση αυτούσια, φαντάζομαι. Λοιπόν, και είπε κάποιες ιεράσεις κάποιων πραγμάτων. Δηλαδή, να δούμε τον κύριο Κουρουμπλή, να δούμε τον κύριο Ιγουμενίδη, να προκρίνουμε πρώτα αυτά που είναι άμεσα και πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, με τον Α ή Β τρόπο. Προς το παρόν, από ό,τι κατάλαβα, δεν μπαίνει στη λογική.
Την προκήρυξη για να έχουμε θέση το ΕΣΥ, α, γίνει από κάπου αλλού.
και να ιεραρχήσει η ομάδα η οποία θα αποτελείται από όλους τους συμβούλους εκείνους που είναι ικανοί, να ιεραρχήσει τα πρώτα θέματα που θα βάλουμε, τα δεύτερα, τα τρίτα. Αυτό κατάλαβα. Αυτή είναι μια πρόταση. Υπάρχει τη κυρία Καράμπελα, η οποία αντιλαμβάνομαι ότι μπαίνει αυτούσια όπως την έχει καταθέσει. Έτσι, ωραία. Και ακούω αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Ναι.
Δηλαδή μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό που λέει ο Δημόσιος, ένα γη και ένα έγγραφο από εμάς και να κρατάτε δίκης αυτού. Δηλαδή παράλληλα μπορείτε να...
Μπορούμε πολλά, εγώ γι' αυτό είπα ότι δηλαδή, μέσα...
Ωραία, ωραία. Σωστά βέβαια να συνεχίσουμε και σωστά να κάνουμε να το επιλέξουμε με το σωστό τρόπο, αλλά μπορούμε και σαν δημοτικό συμβούλιο να βάλουμε μια συνολική απόφαση που θα πάει και στο Υπουργείο και στον...
Αυτή, αυτό που λέμε τώρα, αυτό όλο, αυτό όλο.
Αυτό μπορεί να γίνει συγχρόνως.
Βεβαίως, βεβαίως. Να είναι αναπτυγμένη. Αυτό άρα...
Έχει άλλη βαρύτητα όταν βγαίνει από ένα δημοτικό συμβούλιο σύστομο.
Σωστά. Σωστά. Αυτή λοιπόν, αυτή η σκέψη
ναι,
μπορεί.
Ναι, αλλά στη συνάντηση με τον Κουρουπή δεν μπορούμε να πάμε όλοι.
Όχι,
βέβαια. Εγώ λέω δηλαδή αυτή την απόφαση που θα συνταχθεί η κοινή... Κυρία Σκαρβελάκη, η απόφαση που λέμε τώρα μπορεί να συνταχθεί από τον κύριο Κατσαράκη σε συνεργασία με τον κύριο Σαρίδη με ένα δυο άτομα να το συντάξουν αυτό το πράγμα.
Ναι. Για να κάνω το να κάνω set the record straight που λένε, επειδή είπε για τις επιτροπές ο Δήμαρχος, Δήμαρχε, έχουμε δύο επιτροπές. Μία είναι η
καταγεγραμμένος. Λοιπόν, θα ψηφίσω λευκό σε όλες τις προτάσεις. Πιστεύω ότι η απόψινή συνεδρίαση δεν έβγαλε κανένα ζουμί. Πιστεύω ότι ήμασταν ένα κακό replay, να το πω και εγώ αγγλικά να μην δείξω ότι ξέρω τίποτα, δηλαδή δεν προσέφερε ουσιαστικά τίποτα. Μασίσαμε και αναμασίσαμε συνέχεια τα ίδια. Το κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Άφησε με Γιάννη να τελειώσω. Άφησε με Γιάννη να τελειώσω. Τα έχουμε αναδείξει εδώ και 5 χρόνια.
Τα ίδια δεδομένα είχαν. Εγώ είπα σίγουρα προς το χειρότερο. Εγώ μίλησα για κλινικά νεκρό. Λέγαμε ότι θα πεθάνει και τραγουδούσαμε μέχρι τώρα. Είναι νεκρό, τελείωσε, έληξε αυτό το πράγμα. Και ας λέει ο Δήμαρχος ότι δεν πρέπει να το λέμε, και μου το είπε και ο Ιγουμενίδης και κατηδίαν και δημόσια ότι δεν πρέπει να το λέμε. Εγώ είμαι ο παδός της αλήθειας. Φτύστε με, κάντε με ό,τι θέλετε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα, η πρόταση της κυρίας Καράμπελα, έτσι. Δεν μου λέει τίποτα όταν δεν γίνεται συγκεκριμένο το πλαίσιο το οποίο θέλουμε για τον ομό. Συγκεκριμένα, διεκδικητικό πλαίσιο. Σήμερα, αύριο, τώρα. Έτσι. Δεύτερο, η πρόταση του... Ο Γιάννης δεν έκανε καμία πρόταση, έκανε μια ιστορία το τι κατάσταση υπάρχει στο νοσοκομείο, τι ξέρουμε. Η πρόταση που κάνεις εσύ, να κάνουμε πάλι επιτροπές, να πάμε στο... Μια χαρά και άγια είναι. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω και είπα πριν με δύο κουβέντες, ότι εγώ από εδώ και πέρα, οτιδήποτε, ξαναγυρίζω στην πλατεία που μου έλεγες ότι είμαι αναρχικός, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα, δεν υπάρχει άλλη λύση. Χτυπάμε πόρτες οι οποίες δεν ανοίγονται. Εντάξει, θα ξαναγυρίζω εκεί πέρα. Επομένως, λευκό σε όλα.
Αλλά εγώ πρέπει να βάλουμε...
Ψήφο διαμαρτυρίας. Ψήφο διαμαρτυρίας.
Πρέπει να βάλουμε... Έτσι, να ιεραρχήσουμε και κάποια πράγματα.
Να βάλουμε τι.
Δηλαδή...
Να βάλουμε τι. Στον υπουργό, ο οποίος μου είπε 4.500 προσλήψεις στο γιατρό, γιατρών, είχε προαναγγείλει 1.500... Χίλιους ο Άδωνης, τους έκανε 1.500 ο Βορύδης. Έτσι δεν είναι? Ό,τι προσλάβανε ο ένας, προσέλαβε ο άλλος, θα προσλάβει και ο άλλος. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Δηλαδή, τελειώσαμε. Έχουμε πολιτικό μπλοκάρισμα. Είτε θέλουμε να το καταλάβουμε, είτε θέλουμε να το καταλάβουμε.
Κλείνουμε δηλαδή κάθε διεύλο επικοινωνία και σταματάμε.
Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Μην αλλάζει τους κυβέρνησης. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Λέω ότι το λευκό μου είναι ψήφος διαμαρτυρίας προς όλες τις κατευθύνσεις. Και σε εμάς, δήμα, και σε εμάς, στον εαυτό μου. Που κάθομαι εδώ πέρα και λέω και λέω και λέω και δεν βγαίνω έξω να μαζέψω πέντε ανθρώπους να κάνω κάτι. Το είπα. Ο κόσμος από το κεφάλι και μόνο. Δεν υπάρχει άλλη
λύση.
Έχει ξεπεραστεί.
Λοιπόν, όμως η ψήφος είναι ψήφος, να ψηφίσουμε και μετά ας πούμε ό,τι θέλουμε μετά. Λοιπόν, να ψηφίσουμε. Η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος. Δήμαρχε. Λοιπόν, η πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος σε συνεργασία με τους υπόλοιπους. Ψηφίζεται από όλους εκτός από τον κύριο Σαρίδη και την κυρία Καράμπελα. Ψηφίζεται. Ο κύριος Σαρίδη λευκό. Η πρόταση της κυρίας Καράμπελα ψηφίζεται από εσάς, κυρία Καράμπελα, από κανένα άλλο. Ωραία. Με αυτά τα δεδομένα πάμε. Τώρα μπορούμε να συζητάμε, αν θέλετε, κάτι.